Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
U 6:31, jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam kalimera. Jedno veselo, srdačno kalimera. Radosni smo što od noćas znamo da stotine naših turista koji su se sa prvom najavom da je moguće da pređu granicu Grčke i da letuju u toj zemlji i na toj omiljenoj turističkoj destinaciji, što su ipak uspeli da nastave svoj put i trebalo bi, nadamo se, uskoro svako od njih za sebe i da stigne na željene destinacije. Zato smo ovog jutra umesto dobro jutro rekli to kalimera. Velika tenzija je juče bila u vezi sa svim tim, pa će i danas vesti, informacije, teme, razgovori odjekivati upravo onim što se juče desilo, a čemu se nismo nadali, posebno se tome nisu nadali turisti koji su krenuli ka Grčkoj. Zato ćemo i dobar deo jutarnjeg programa posvetiti upravo tome, ali govorit ćemo i o mnogim drugim stvarima. Poći ćemo na izvestan način u susreti maloj maturi koja počinje sutra. Govorit ćemo i o nevremenu koje nikako da postane vreme ili lepi vremenski uslovi u našoj zemlji. I juče u jednom delu Srbije veliko nevreme, Trstenik, Niš, baš stradali, možemo slobodno tako da kažemo. Ništa bolje vreme se nažalost ne najavljuje ni za danas ni za dane pred nama. Mnogo tema kao i uvek pripremljenih za vas koji ste navikli da se probudite i da dan počnete uz prvi program Radio Beograda i to uz jutarnji program Uhvati dan. A s vama do 10 časova muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Dobro jutro.
Za druge mi smo vrlo.
23 minuta je do 7 časova, jutarnji program, prvog programa Radio Beograda. Da kažem tako, otvaramo na uobičajeni način, saopštavajući vam servisne informacije, najpre temperature, najniža je trenutno na Kopaoniku, tamo je 8 stepeni, a najviša u Negotinu, u kom je 19 stepeni, 18 stepeni je na Paliću i u Novom Sadu, u Beogradu je 17 stepeni, u Kragujevcu 16, u Nišu 15 stepeni, u celoj zemlji je pretežno do potpuno oblačno vreme, slaba kiša pada u Somboru u kom je 17 stepeni, a u Loznici u kojoj je istovetna temperatura, trenutno pada umerena kiša. I kao što rekosmo i u najavi jutarnjeg programa, nastavlja se ovo nestabilno vreme, što će nam sasvim sigurno potvrditi u prognozi za danas i dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Danas na području Srbije biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, i to uglavnom u južnim i centralnim krajevima Srbije. Posle podne i uveče lokalno se očekuju jaki pljuskovi sa velikom količinom padavina. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 22 do 25 stepeni. Na području Beograda i šire okoline pretežno oblačno, ujutro suvo, a tokom dana i uveče biće uslova za povremenu kišu ili pljuskove s grmljavinom. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 23 stepena.
Bio meteorološka prognoza za današnji dan, za utorak 16. jun. Očekivane biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i neraspoloženje su mogući kao meteoropatske reakcije. Rekosmo, nevreme ni juče nije zaobišlo pojedine delove naše zemlje. Nevreme je praćeno velikom količinom padavina, pogodilo je sinoć Trstenik, a najteža situacija je bila u naselju Pejovac. Ulicama su tekli potoci i vode, a drama se odvijala u 10 kuća gde je prodrla voda. Na pojedinim mestima mogli su se videti i prevrnuti automobili, a kako svedoci, meštani Pejovca kažu, voda je bukvalno nosila automobile. Još uvek nema informacija o konačnoj šteti. Jaki pljuskovi praćeni grmljavinom pogodili su juče inače jugozapad i jugoistok Srbije, kao i jug Šumadije. Kratkotrajno nevreme tokom kojeg je u pojedinim područjima palo i više od 50 mm kiše dovelo je do bujicama i u delovima Čačka i Kraljeva. Na društvenim mrežama su se pojavile fotografije na kojima se vidi kako bujica i u tim gradovima nosi pojedine automobile, bacajući ih jedne na druge. I u Nišu je sinoć pala rekordna količina kiše u poslednjih 25 godina. Kako prenosi portal Niške vesti, za sat vremena u Nišu je palo 63,3 litra vode po kvadratnom metru. Tolika količina kiše za posledicu je imala poplavljene ulice, ali i pojedine objekte. Uprkos tome što su slivnici na svim ključnim tačkama očišćeni, kanalizaciona mreža nije mogla da prihvati u trenutku veliku količinu vode koja je pala za kratko vreme, istakli su u saopštenju iz javnog komunalnog preduzeća Naisus. Inače, najkritičnije tačke su bile u nižim delovima grada, odnosno u Zetskoj ulici i pojedinim delovima bulevara Nemanjića u Pantaleju, a prema navodima novinara Niških vesti sa terena, na početku bulevara Nemanjića se za vrlo kratko vreme napravilo pravo jezero. Najava nestabilnog vremena sa obilnim padavinama, zbog kojeg je i dalje na snazi žuti meteo alarm u većem delu naše zemlje, je svakako upozoravajuća vest i za sve koji kreću na put ili uopšte saobraćaju našim drumovima, pa da čujemo s pažnjom šta ovoga jutra ima da nam poruče, ima da nam poruči iz Automoto Saveza Srbije Tamara Ninić.
Pred nama je još jedan kišni dan sa najavljenim mogućim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Obilne padavine koje mogu zadesiti vozače u velikoj meri mogu otežati vožnju i zato je važno da kretanje, a pre svega brzinu, prilagode uslovima na putu. Savetujemo da razdaljina između automobila bude veća jer je po kiši zaustavni put prilikom kočenja duži. Također, na pojedinim delovima puta usled čestih padavina mogu se formirati lokve stajaće vode koje mogu i da sakriju prisustvo udarnih rupa, šahtova i kanala, pa ih jedino vožnjom prilagođenom brzinom vozači mogu blagovremeno uočiti i izbeći oštećenje svog vozila. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na sanaciji kolovoza na delu autoputa E75 u blizini petlje Pojate kod parkinga Evropa u smeru ka Nišu do 7. jula za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka u smeru Beograd-Niš. Do 1. avgusta izvodit će se radovi na popravci mostova na državnom putu 1. B reda broj 35, deonica Brza Palanka-Negotin u oba smera. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se u zoni mostova odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila i bit će regulisan semaforskom signalizacijom. Izmena režima saobraćaja na snazi će biti do 21. novembra zbog radova na pojačanom održavanju državnog puta 1. B reda broj 15, deonica Kula Bačka Topola Vrbas Savino selo. Saobraćaj će se na toj deonici odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila. A podsjećamo vozače i da će do srede 17. juna u periodu od 7 do 19 časova biti zatvoreno uključenje na državni put 1. reda broj 1 na petlji Feketić iz pravca Subotice ka Novom Sadu zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Prema podacima Uprave granične policije, teret na motorna vozila mogu očekivati nešto duže zadržavanja na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Do 7 časova ostalo je još 16 minuta muzika, pa uskoro po muzici i pregled pisanja medija ovog jutra. 11,5 minuta je do 7 časova. Pregled pisanja medija na kraju prvog polusata jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Apsolutno udarna vest ovoga jutra u svim domaćim medijima vezana je za situaciju sa našim turistima koji su prvog dana, to jest juče, pošto je bilo najavljeno da će biti dozvoljeno prelazak, biti dozvoljen prelazak grčke granice i koji su se juče već zaputili ka tamošnjim morskim destinacijama, pa bili zaustavljeni od tako kasno je stigla ta vest, vidjet ćete i kada budete danas prolazili samo pored kioska, gotovo sve novine imaju vesti od juče na naslovnim stranama, a to je da će da naši turisti nisu stigli do Grčke i da će im to biti omogućeno tek od 1. jula. Tu su prednosti naravno elektronski mediji ili svi oni mediji koji imaju elektronska izdanja, pa tako i rts.rs. Dakle, udarna vest ovoga jutra, a vezana za tu temu koja je bila juče broj 1. Danas je možda 1A, je dakle i na našem sajtu pod naslovom Grčka ipak večeras otvorila granicu za građane Srbije. Šef srpske diplomatije Dačić potvrdio je za RTS da ga je grčka strana obavestila da će pustiti državljane Srbije da uđu u tu zemlju preko granice sa Bugarskom. Šef diplomatije očekuje da će danas tokom dana biti doneta zvanična odluka da je granica otvorena za sve srpske turiste i kako je objasnio, ta odluka se za sad odnosi samo na granicu sa Bugarskom, ne i sa Severnom Makedonijom. Na rts.rs i o vremenskim, odnosno nevremenskim prilikama u našoj zemlji. Dobra vest je da nam ove nedelje neće biti hladno, ali i postoji loša. A loša vest je da se produžava period nestabilnog vremena u kojem su mogući kiša, pljuskovi, grmljavina, pa i olujno nevreme kako je juče, kao što smo malo pre i rekli, zahvatilo jugozapad, jugoistok Srbije i jug Šumadije. Takođe na rts.rs ogromni redovi ispred katastra, šta se desilo sa elektronskim izdavanjem lista nepokretnosti, dakle situacija o kojoj smo govorili i u jutarnjem programu na talasima prvog programa Radio Beograda i taj, uslovno govoreći, nesporazum između katastra i notara se nastavlja, a trpe kao i obično građani, odnosno mi. Takođe na rts.rs Novak Đoković, radujem se dolasku u Zadar, hvala svima na podršci, dakle nastavlja se Novakov Adria Tour. U vikendu koji dolazi bit će održan u Zadru. I sve ostale najvažnije vesti na našem internet portalu, kao što rekao, rts.rs. A tu je jedna novost pod naslovom Putuj sa RTS planetom, novi paket van Srbije, no o tome ćemo nešto više u jutarnjem programu govoriti oko 8:30, kada očekujemo da će nam se u studiju pridružiti Tatjana Ćitić, pomoćnik izvršnog direktora za razvoj RTS-a. Novine ovog jutra, evo recimo Politika pa i Blic, večernje novosti, doduše ne, večernje novosti su stigle da na naslovnu stranu stave grčki šok pa preokret, Srbi posle drame ipak na moru. Stotine turiste juče bile blokirane na bugarskoj granici, danas se očekuje papir koji bi garantovao prelazak svima. Novosti, dakle, ovu vest su stigle da stave na naslovnu stranu, sve ostale su ostala štampana izdanja novina kasne u tom smislu. Kažu zaista da je ne samo figurativno, nego praktično bukvalno vest da će naši turisti ipak moći da uđu u Grčku stigla u minut do ponoći. Večernje novosti takođe pišu, lider Ruske federacije razgovarao sa predsjednikom Srbije, Putin, rešenje za Kosovo samo u Ujedinjenim nacijama. Takođe, novosti na naslovnoj strani, vlast u Podgorici opet udara na SPC, Milo privodi sveštenike da uguši liturgije. U odeljku društvo današnje večernje novosti pišu, testom iz srpskog jezika sutra počinje polaganje završnog ispita za osmake, mala matura pod maskama, u učionici samo 9 đaka i 2 nastavnika. Mi ćemo u jutarnjem programu o tome govoriti oko 8:15, a u razgovoru sa našom gošćom telefonom, psihologom Ivanom Oldricki, daćemo i posljednje savete roditeljima i đacima kako da se pripreme za ovu malu maturu koja će zaista biti nezaboravna, a znamo svi zašto, jer se pripremala u uslovima koji su daleko od uobičajenih. I u večernjim novostima još Vladan Vukosavljević sumirao rezultate 4-godišnjeg rada Ministarstva kulture, zaštite ćirilice još daleko od Skupštine. Izmene i dopuna zakona o jeziku i pismu nije prošla ni prvi stepenik, a to je vlada. Također u novostima, posle poziva za prijavljivanje za tradicionalni beogradski sajam knjiga, izdavači traže olakšice. Politika danas između ostalog piše, na nove roditelje čeka 245 mališana. U ovom trenutku 761 par u Srbiji željno iščekuje dan kada će im biti javljeno da su postali roditelji, a statistika Ministarstva za rad i socijalna pitanja govori da na jedno dete bez roditeljskog staranja u proseku konkuriše 3 para. To znači da na, pod znacima navoda, nove roditelje u ovom momentu čeka 245 mališana, a 77 njih nastavit će svoj život u inostranstvu, jer za ovu decu centri za socijalni rad nisu mogli da pronađu usvojitelje u Srbiji. Jasno vam je iz kog razloga je ovaj tekst u današnjoj Politici. Očekuje se naime da će tokom današnjeg, eventualno sutrašnjeg dana biti poznata sudbina devojčice koja je najpre bila dodeljena, a potom oduzeta bračnom paru u Subotici. Politika danas piše i o tome da je voće poskupilo za oko 50%. Rast cena će i ove godine biti rekordan na svim tržištima, kaže profesor Zoran Keserović. Cene voća u Srbiji, ako se uporedi april ove i prošle godine, porasle za 48,4%. Kupci se sa tom činjenicom suočavaju svakodnevno, a stručnjaci najavljuju da rastu cena voća nije kraj i da proizvođače očekuje ne samo rodna, već i profitabilna sezona. I današnji Blic, ispravljanje nepravde, porodici Savić vraćaju ćerku, piše Blic u naslovu na naslovnoj strani, iznoseći dakle pretpostavku o kojoj smo i malo pre već nešto rekli. A takođe u današnjem Blicu, precizne mere za prvo zapošljavanje 10.000 mladih ljudi. Prva plata kreće od jeseni. Pravo na novčanu pomoć od države za zapošljavanje mladih, kojima će to biti prvi posao, imaće najbrži poslodavci, a novac za svakog novozaposlenog biće moguće dobiti već od jeseni, saznaje Blic danas. I u Blicu takođe o situaciji u Crnoj Gori, otac Slobodan Zeković, arhijerijski protoprezbiter Barski, za Blic govori o situaciji u Crnoj Gori. Privođenje sveštenstva je nastavak sistematskog progona Srpske pravoslavne crkve. Sva privođenje i zadržavanja sveštenstva mitropolije su nastavak tog progona. Naše litije su miran, dostojanstven, demokratski način da odbranimo ono što je naše. Trenutno su protesti širom sveta. sveta, Amerika je u plamenu, ali niko nije nazvan divljacima kako nas naziva naš predsjednik Milo Đukanović, kaže otac Slobodan Zeković za današnji Blic. I to bi bilo sve u pregledu pisanja medija ovoga jutra na kraju ovog prvog polusata našeg druženja u jutarnjem programu na talasima prvog programa Radio Beograda. Za nešto više od jednog minuta vesti posle gonga u 7, a odmah zatim naravno nastavljam jutarnji program. Tek smo počeli da se družimo i družit ćemo se kao što znate do 10 časova.
Do you still believe in love?
7 časova i 15 i po minuta. Nove temperature u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, merenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Nema previše promjena u odnosu na prethodni sat i dalje je najniža temperatura na Kopaoniku plus 8 stepeni, a najtoplije u Negotinu u kom je 19 stepeni. 18 stepeni je na Paliću, u Novom Sadu, u Valjevu, Velikom Gradištu i u Ćupriji. U Nišu je 16 stepeni, a u Beogradu i u Kragujevcu 17 stepeni. Na mnogo mesta u našoj zemlji ovog jutra ima sumaglice i magle, a slaba kiša trenutno pada na području Sombora, Loznice, Požege i Požege. Umerena kiša koja je do malo pre padala u Loznici sada je oslabila, ali padavine će nas pratiti i danas. Republički hidrometeorološki zavod to i najavljuje, dakle i danas nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim krajevima zemlje. Popodne i uveče ponegde se očekuju jaki pljuskovi sa velikom količinom padavina. A padavine i te kako imaju veze sa našom prvom temom u nastavku jutarnjeg programa. Naime, prema poslednjim podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda na kišu, pljuskove i lokalno nevreme, sve se to očekuje sve do 25. juna, podsjećamo vas, danas je 16. Grad koji je prethodnih dana padao u gotovo svim delovima zemlje pričinio je veliku štetu. I posle prvog šoka sledi pitanje, pa gde je ta protivgradna odbrana? Imamo li dovoljno sredstava da se zaštitimo? O tome nam je govorio Zoran Babić, načelnik sektora za odbranu od grada pri Republičkom hidrometeorološkom zavodu, a sa njim je razgovarala naša Nikolina Miljković.
Gospodine Babiću, dobar dan, gde se nalazite?
Trenutno u Radarskom centru Valjevo.
Da li to znači da je tu bilo najviše potrebe za vašim prisustvom i najjače dejstvo protivgradne odbrane?
Ne, drugi je povod, ovde sam došao da budem 3-4 dana. Inače, što se tiče intenziteta dejstava ovih dana, Valjevo imalo jedan intenzivan dan dejstva 10. juna sa neke 204 rakete ispaljene, ali to je standardno za late ovde teritorije.
Gde ste još dejstvovali?
Od početka sezone mi imamo na teritoriji Republike Srbije 16 dana sa dejstvom, pri čemu smo utrošili 4783 rakete. Bukvalno su dejstvovali svi radarski centri u Srbiji. Zavisno od čestine nepogoda, broj dana dejstva se kreće od 5 do 11. Najveća aktivnost je bila ovde na području kao i standardno, što jeste, to je zapadni deo Republike Srbije, teritorije radarskih centara Valjevo, Bukulje, Fruške Gore. Tu imamo 10 dana dejstva u toku ove godine i tu imamo praktično i nešto veću potrošnju protivgradnih raketa. To je nešto što je standardna statistički pokazatelj da je ovaj deo zapada Srbije uvek najviše izložen tim, da kažem, jačim gradonosnim procesima.
Šta nas očekuje u nekom skorijem budućem periodu, da li ćemo imati dovoljno raketa?
Da, mi imamo trenutno dovoljno raketa. Mi smo ovu sezonu startovali, ono što mi operativci kažem, konačno sa operativnim optimumom. Imali smo ne samo 12 prosečno po stanici, nego imali smo i magacinsku zalihu raketa, tako da za sada održavamo popunjenost sistema, stižemo, iako su dejstva posebno od 25. maja, verujte, do danas, samo jedan dan nije bilo dejstva Republici Srbiji, to je 5. jun. Ali naše operativne ekipe stižu za sada popune stanice i da održavamo potpunu operativnost samih stanica. Hoću da kažem, imamo rakete, imamo još uvijek magacinski zaliha, tako da ukoliko ne bude nekih velikih ekstremnih nepogoda, za sada održavamo potpunu operativnost celokupnog sistema.
Imamo li dovoljno strelaca? To je godinama unazad jedno od zanimanja koje nam baš nedostaje.
Jeste, da vam kažem, mi smo sad na nekom ustaljenom proseku aktiviranih stanica, ove godine je taj broj 1248, na preko 80% lokalnih samouprava imamo odličnu saradnju, tu nam oni pomažu, pronalaze strelce, obezbeđuju njihov rad, tako da je to neka standardna opcija broja stanica u proteklim godinama. S obzirom da smo mi povećali, da kažem, vatrenu moć sa univerzalnim laserima, automatskim laserima i da koristimo sve više i više raketa dugog dometa, takva gustina i takva aktiviranost stanica je dobra. Imamo određenih problema krajnji istok Republike Srbije, to su granice dole prema Bugarskoj, opštine koje su vezane za njih. Osnovni problem tamo jeste da su sela raseljena, da nema stanovništva bukvalno, tako da ti delovi teritorije nemamo fizičku mogućnost da nekoga aktiviramo, da nam pomognu lokalne samouprave. I tu imamo na samoj, to je graničnoj liniji prema Bugarskoj, imamo nešto manji broj aktiviranih stanica nego što bi smo mi voleli da imamo.
Možete li meni kao lajku, a verujem da i većina naših slušalaca to ne zna, pa da nam objasnite šta radi protivgradna raketa kada je ispalite, kada se one ispaljuju? Da li je normalno kada ispalite protivgradnu raketu da dobijemo grad ili samo jaku kišu?
Osnovni princip metodologije zasejavanja, svi misle da ta raketa tamo vrši neko topljenje, da ima neki termički efekt, da ima neki eksplozivni efekt, ne. Taka raketa nosi 400 grama reagensa na bazi srebrojodida. Osnova naše metodologije, ne kažem je fizičko-hemijski efekt, odnosno šta mi radimo? Mi se trudimo da praktično potencijalnu oblačnu vodu, od koje se stvaraju i zrna grada za leđivanje i tako dalje, raspodelimo na što veći broj sitnijih zrna grada. Osnova metodologije je napraviti oblačnom prostoru, grubo rečeno, u jednom kubnom metru vazduha, umjesto da imate tri zrna grada veličine, lupam teniske loptice, da napravite 100-150 sitnih zrna grada tako da ta kinetička energija prilikom udara na tlo bude što manje i samim tim što manja šteta na poljoprivrednim kulturama. Posle dejstva, i to mora da se zna, na tim jezgrima kristalizacije, veštačkim ili prirodnim, da bi se stvorilo zrno grada, potrebno je vreme. To vreme nikad nije ispod 10 minuta. Uzmite za veličinu u prirodi da padne zrno grada kao lešnik. Prirodi treba 20 minuta. Da krene stvaranje lepljenje vode i tako dalje, 20 minuta treba da počne stvaranje pa da padne na tlo. Tako da reagens isejan, navešću primer, na području teritorije opštine Bogatić, efekat tog reagensa očekujemo, na primjer, na krajnjem istoku teritorije opštine Šabac, ukoliko je zapadno strujenje.
U vašem saopštenju vi navodite da šteta na poljoprivredi nije velika, ali verujem da se u Vojvodini mnogi ne bi složili sa vama.
Mi govorimo uvek statistički i što se tiče šteta od grada, mi smo trenutno negde, mi branimo inače 5 miliona i 100 hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta, trenutno negde oko 9 hiljada i 700 hektara na teritoriji Republike Srbije zahvaćeno gradom u ovoj godini. To je ispod 2 promila. Za ovaj deo godine to je ispod standardnih proseka zahvaćenosti površine gradom. Statistika je statistika. A onaj poljoprivrednik koji je pretrpeo štetu, kao što je to na primjer u Aleksandrovcu vinogradari, gde su imali izuzetno jaku nepogodu 19. maja, znate, njemu kao čoveku koji uložio i tako dalje, njemu ta statistika naša ne znači mnogo. On je oštećen, on ima štetu od grada i ta naša efikasnost je 63-74% preventivne zaštite njemu ne znači mnogo jer on je pretrpeo, čak imamo delove grožđa gde su štete za ovu godinu 100%.
Neki dan strahovito nevreme u Beogradu, da li se dejstvuje u glavnom gradu?
Nijedna urbana sredina, veliki prostori, tu se ne mogu instalirati lansirne stanice. Ispaljivanje raketa iznad vrlo velikih urbanih sredina, kao što je to grad Beograd, ne možemo da radimo iz bezbednosnih razloga. Uzmite, to je područje od granice aerodroma Surčin, kad kažem Beograd sam, prema zapadu, pa sve ovamo do teritorije opštine Grocka, gde nastavljamo sa zasejavanjem, i teritorije opštine Pančeva, gde opet nastavljamo sa zasejavanjem. To je problem bezbednosti, tako da prostor Beograda sam, koji je negde, ajde kažem, ta dužina je 30 puta, možda jedno 15 km po širini, iznad tog područja mi ne možemo lansirati protivne rakete.
Dakle, ostaje nam da se nadamo da ako ste dejstvovali na vreme u Bogatiću, da će Beograd solidno proći.
Mi računamo u odnosu na brzinu premeštanja oblaka, ono uvek nije ista. I gde reagensko isejan će dati određeni efekat. Ali nekako neka srednja brzina premeštanja, mi govorimo opet o srednjoj, da neka je 30 km na sat i neka treba reagensu 20 minuta, to znači da bi efekat u Beogradu se pokazao zasejavanjem, na primjer, na teritoriji Rume ili ovamo na teritoriji Vladimiraca, Uba ili sa severa gore teritorije Titela. To nešto što bi bilo 15-20 km od granice Beograda, taj reagens bi trebao da ima svoj efekat u samoj toj urbanoj sredini.
Hvala vam na svim ovim vrlo poučnim informacijama.
Bila je ovo koleginica Nikolina Miljković koja je razgovarala sa Zoranom Babićem, načelnikom sektora za odbranu od grada pri Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Inače, proteklih dana svi smo bili svedoci čestih i obimnih pljuskova u popodnevnim satima, a čuli ste već, tako vreme zadržat će se sve do, prema prognozi meteorologa, 25. juna. Normalno je da se obimni pljuskovi dešavaju baš u toku popodneva, to je posljedica zagrevanja atmosfere u toku toku dana, izjavio ovih dana profesor meteorologije na Fizičkom fakultetu u Beogradu Vladimir Đurđević i objasnio da bi nastala takva situacija mora vazduh u prizemlju da se drži mnogo vlage i da se zagreje. Vazduh se u toku noći hladi, posle čega se pre podne potroši na to da vazduh u prizemlju postane dovoljno topao. Zbog toga ti oblaci najčešće počnu da se razvijaju u popodnevnim satima. Što se vazduh više zagreje u prizemlju i što se više vlage tamo koncentriše, dešavaju se veće nepogode, upozorava profesor Đurđević. Vazduh pregrejan u prizemlju krene da se kreće na gore i onda dolazi do kondenzacije i formiranja padavina, pljuskova, grada. Profesor Vladimir Đurđević napominje da su pljuskovi oduvek bili česta pojava krajem proleća i početkom leta i upravo u popodnevnim satima, što nema nikakve veze sa klimatskim promenama, ali ono što sa globalnim zagrevanjem ima veze, kako kaže, jeste što su takve vremenske nepogode sve češće i intenzivnije. A na koji način će se ovolika količina padavina na kiše na prvom mestu, ali kao što znamo bilo je i grada, bilo je i jakog vetra, kako će se sve to odraziti na ovogodišnju letinu, na prvo mesto na rod pšenice? O tome ćemo u narednim minutima razgovarati sa Vukosavom Sakovićem, direktorom udruženja Žita Srbije. Dobro jutro, gospodine Sakoviću.
Dobro jutro.
Evo da čujemo od vas, dakle, kakve su prognoze s obzirom na ove zaista obilne kiše i veliku količinu kiše prethodnih dana, a čuli smo, najavljuje se to i za desetak dana koji su pred nama.
Svakako, nove padavine neće obradovati ratare, pogotovo ne one koji očekuju žetvu, bilo pšenice ili ječma. Naime, pšenica se nalazi u fazi voštane zrelosti i svake nove veće padavine, one dugotrajne ili višednevne, će naneti određenu štetu, odnosno negativno će se odraziti pre svega na kvalitet. Mi smo u ovoj godini imali dosta problema u proizvodnji pšenice.
Bila je prvo suša, ali tako, velika?
Veliku sušu u martu i aprilu i onda kada je sve izgledalo izgubljeno, došle su majske kiše koje su doprinele da se pšenica na većini parcela oporavi, a sada se polako uvlači strah od novih padavina koje bi mogle negativno da se odraze.
Da li to ima veze sa tim koliko i kako pšenica bila zaštićena od mogućih bolesti koje sada zbog ove velike vlage mogu da se razviju?
Pa, u svakom slučaju, ratari su ove godine dobro odradili zaštitu i ono što je prošle godine bio problem, a to je fuzarijum, on se nije pojavio do sada i nadamo se da se uopšte neće pojaviti. Međutim, zaštita više ne može ništa da uradi što je bilo do proizvođača, oni su uradili, sada isključivo zavisi od vremenskih uslova i od toga kada će početi žetva i da se pšenica što pre smesti silose.
Vi kažete da je gotovo izvesno da će početak žetve biti odložen.
Pa bez obzira na vremenske prilike, žetva nam se svakim danom bliži. Da, kada bi bilo vreme lepo, već bi na nekim poljima pomoglo da počne žetva ječma, a za najdalje 10 dana i žetva pšenice, i to ozbiljnija žetva pšenice. Ovako to će isključivo zavisiti od vremenskih uslova. I tamo gde kombajni budu mogli da uđu, ulazit će bar povremeno, bar da skidaju po deo letine i da tako sačuvaju bar dobar kvalitet.
Možemo li govoriti o tome, gospodine Sakoviću, kakav će biti rod, odnosno koliko će ga biti ove godine?
Pa, ono što svakako ne raduje sve nas, to je da je ovogodišnji rod manji od očekivanja. Pre svega, uzela je suša danak, međutim tome su pomalo doprineli i neki proizvođači kao normalno i prošlogodišnji usevi na nekim parcelama. Naime, kada je godina dobra, vremenski dobra, onda se te razlike u agrotehnici i kako je ko posejao i kako je ko prihranio manje primećuju. Ali kada budu ovi ekstremni problemi kao sa sušom, onda do izražaja dođe upravo agrotehnika, zatim mnogo zavisi od sorti koje su posejane. Naime, mi u ponudi imamo negde oko 100 različitih sorti, od toga su neke rađene za različita podneblja, tamo gde je mnogo više kiše i gde su niže temperature. Kao rekao sam, i neki predusevi, odnosno prošlogodišnji usevi, gde je zaštita vršena pre svega na suncokretu, a onda nije bilo dovoljno padavina da hemiju koja je korišćena protera, da kažem tako, dublje izvan korenovog sistema pšenice, nego je to ostalo tu na tom nivou, što se odrazilo na nekim njivama, posebno u južnom Banatu, gde je u maju bilo čak i preoravanja.
E sad, ono što je svakako, s obzirom da se bliži početak, kakvi god vremenski uslovi bili, kako vi kažete, bliži se početak žetve, veliko pitanje je svakako i cena novog roda žita. Šta poljoprivredni proizvođači u tom smislu mogu da očekuju? Znamo da ima različitih zahteva, ali tako je svake godine, zar ne, gospodine Sakoviću? Šta je realno?
Pa jeste, zahtevi su različiti, odnosno želje su različite.
Želje, da, to je upravo ste, to je bolja reč.
Želje su različite, međutim treba znati pre svega da je u poslednjih 6 godina u svetu hiperprodukcija u proizvodnji pšenice. Da je proizvedeno daleko više nego što svet može da potroši i da su stvorene velike zalihe i te zalihe na svu žalost drže cenu daleko niže od onog što bismo mi želeli svi, ne samo proizvođači. I na neki način proizvođači bi morali povremeno razmišljati šta je alternativa i šta bi mogli da koriste drugo, odnosno da seju ujese neke druge kulture da bi sačuvali na neki način i cenu pšenice sa manjom proizvodnjom ovde kod nas. Ako govorimo o samim cenama, onda je cena svakako berzanska, ona će se utvrditi na velikim međunarodnim tržištima, to će se samo preliti kod nas u zavisnosti od nekih troškova, da kažemo, izvoza ili uvoza, odnosno transporta. Cena se na taj način formira već godinama i neće to biti ništa novo. Ako govorimo o sadašnjem stanju, onda bi cena mogla da bude između 17 i 18 dinara, pre svega u zavisnosti od kvaliteta.
E sad, kad ste pomenuli berze, imamo jednu veliku novost od pre nekoliko dana, ako se ne varam, a to je da će trgovina žitaricama u buduće kod nas biti moguće samo preko berze. Da objasnimo šta to znači, gospodine Sakoviću, i da li je to unapređenje u odnosu na situaciju koju smo imali pre usvajanja suštinski zakona o robnim berzama koji je doneo ovu promenu.
Tu je nastala neka zabuna u prenošenju informacija, ja bih rekao. Mi smo jedna zemlja sa slobodnim tržištem i normalno da će moći da trguje svakako i da kupuje i prodaje onome ko hoće i ko mu ponudi najbolju cenu. Da se vratimo na berzu. Berza je jedan segment tog trgovanja i to veoma bitan. Svima nama je, već godinama smo se zalagali da se donese zakon o robnim berzama, da se uspostavi jedna berza ovde, ali to u svakom slučaju ne znači nikakav monopol u trgovini. To samo znači da se ona podiže na jedan novi nivo, tako da se štite i kupci i prodavci od onih nesavjesnih. To znači, ko na berzi kupi, bit će siguran da će mu roba biti isporučena i to roba ono kvaliteta koje je ugovorio, protivno će kontrastrana snositi odgovornost. Sa druge strane, svi prodavci koji prodaju preko berze bit će također sigurni da će im biti tačno isplaćeno, da neće tu biti nikakvih zakidanja. Eto, to je ta najjednostavnije rečena prednost koja se dobija. Ali sigurno je da preko berze neće biti prodate sve žitarice, kao što je sigurno da nam ta berza puno znači onda kad zaživi i kada počne da radi.
Gospodine Sakoviću, najljepše vam hvala za ovaj razgovor za jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Bio je ovo Vukosav Saković, direktor udruženja Žita Srbije. A dok još govorimo o poljoprivredi, prosto moram da vam saopštim vest koju smo posredstvom agencija dobili iz susedne Hrvatske. Naime, desetine miliona pčela uginulo je za 7 dana u Međimurju. Nezapamćeni pomor pogodio je više od 1/3 svih pčelinjaka u toj hrvatskoj županiji, koja je zbog toga juče proglasila elementarnu nepogodu. Iako bi se zbog proglašenja elementarne nepogode moglo pomisliti da je neka prirodna katastrofa krivac za uništenje pčelinjih zajednice, istina je drugačija. I, nažalost, već dobro poznata je stvar da se to ono što znamo da se dešava, desilo se i u Hrvatskoj. Pčele su naime potrovane. Policija je uzela uzorke pčela, zemljišta, biljaka, meda i najverovatnije u pitanju neki insekticid kojim se nepropisno prskalo. Ne možemo ni u koga uperiti prstem, ali imamo sumnje. Uzorke tla, pčela, meda, ali i obližnjih njiva policija je poslala u Centar za kriminalističko veštačenje i uskoro bi trebalo da dobijemo njihove nalaze i da saznamo šta je uzrok za ovu katastrofu, izjavio je Željko Trupković iz udruženja pčelara Agacija. On kaže da su do sada stigle prijave od 29 pčelara i da je uništeno više od 1000 košnica. Pčelari veruju da je insekticid koji je pobio njihove pčele prskan po polju uljene repice koja se ne uzgaja za seme. Stara priča, mogla bi se reći, evo sada u komšiluku, ne znamo samo dokle će tako i kada ćemo se osvestiti koliki je značaj pčela i šta radimo, ne samo njima, nego sebi samima kada pčele na ovakav način trujemo. 7:36, predahnućemo malo, a odmah zatim nastavljamo jutarnji program sa novom temom. Grčka je tema, naravno, mogli ste i da pretpostavite, a i najavili smo, o tome ćemo i u pitanju jutra.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom gela za tuširanje Nivea za 299,99 na poklon dobijate japanke.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Kada smo juče pripremali teme za današnji jutarnji program, pa i razmišljali o tome šta bi moglo da bude pitanje jutra, već negde oko podneva, da ne pričam o popodnevnim satima, kao tema se nametnula situacija koja je zadesila one najhrabrije među našim turistima koji su sa prvim nagoveštajem i znakom da će biti otvorene grčke granice pohrlili ka grčkim morima, pa smo zato zamislili da našen.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra glasi: ko je kriv što naši turisti nisu mogli da uđu u Grčku kako je bilo najavljeno koliko pre tri dana? Da li oni sami što su krenuli, mi koji se ne pazimo dovoljno, pa je porastao broj zaraženih, jer to je bilo prvo objašnjenje, ako se sećate, zašto naši ljudi ne mogu da uđu u Grčku, bez obzira što je bilo rečeno da će moći. I zatim smo se pitali da li su krivi Grci koji su izneverili obećanje ili Evropska unija koja ih je možda primorala na takvu odluku kao zemlju članicu, a onda se desio kažu, u kasnim večernjim satima taj veleobrt i kao što pretpostavljam sada već svi koji slušate Radio Beograd znate, naši turisti ipak mogu da krenu u Grčku. Evo, mi ćemo vam ponuditi sada da prokomentarišete celu ovu situaciju iz sobstvenog ugla i onako kako ste je vi doživjeli. Dakle, da li su se naši ljudi zaleteli ili su samo sledili ono što je bilo rečeno, odnosno obećano da će biti, i da li je ovo možda signal da kada se priča o tome da su preporuke da se ove godine ne kreće na odmor u inostranstvo ipak tačne i dobre. 011-322-5200 99 322-5299, telefoni u studiju 1 Radio Beograda 1. Dobro vi znate te telefone, pa je neko već pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ne znam šta da kažem, ali krenuti na takav put, na neku vest koja je promenjena u toku noći, koliko je meni jasno, Grci su javili našim vlastima oko ponoći, znači da se obustavlja ulazak Srba do 1. jula. Tako, u stvari, dačno do 1. jula. Preneto je agencijama, ali nije preneto preko medija. Da se razmisli,
pa zato što agencije su medije, ne mogu da verujem, evo mi imamo taj servis agencija, da smo mi agencijski dobili tu vest, govorite o 14. el tako, junu.
Pre... Da, no, pazite, kažu.
Ja ne verujem, zaista ne mogu da verujem da ne bismo preneli, da ne bismo preneli tu vest, mislim, ne vidim razlog zašto ne. Drugi kažu da se ceo taj obr desio zaista iznenada i u prepodnevnim satima. Tako, a kako su neki ljudi, znate da su neki ljudi do 11 ušli u Grčku, a posle 11 juče prepodne nisu?
Verovatno postoji neki razlog, ja zbog toga kažem ovaj, ali da vam kažem jednu stvar, krenuti bukvalno sred epidemije sa malom decom, čuo sam malo priču, ima i bolesnog.
Da, to je zaista.
Bolestan na put, takav, prvo krećeš, ako si bolestan, si rizična kategorija, da se što lakše zaraziš.
Jeste.
Ne, neverovatne stvari, samo da vam kažem nešto, ali to je kao ono Šarno je šejk, ono, izginu ljudi nekoliko dana pre toga, naši turisti dođu pa se slikaju na tim istim plažama gde su ubijali ljude do pre nedelju dana. Mi smo malo specifičan narod, ne malo, nego mnogo. Očigledno da jednostavno smo imuni na tuđu nesreću, na te stvari, tako da i na svoju smo imuni. Prijetno.
Prijetno i vama. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kalimera.
Pozdrav, voditeljki i grad i slušalcima. Ja mislim da je tu u pitanju psihološki rat prema Srbiji. Sve stoji to da su poneki krenuli bolesni dole, ali normalno kad se radi tako nešto, to ne rade pojedinci nego država, tu postoji protokol. Znači, ako još postoji opasnost od epidemije, znači, vi ćete toga staviti u karantin i krenuti u pažu da se vrati ili da plati i da ne davim dalje. To je moje mišljenje, sve vezano za ovaj pritisak oko Kosova, oko Crne Gore. Mi smo u jednom odmjenu psihološkom ratu, pa čak se može reći i unutrašnjem psihološkom ratu pritisak na narod, da se stvori neki defektizam, već se istvorio, da nas na kraju ništa ne interese. Nije to ništa slučajno. To je bar moje mišljenje. Jer to je tako neozbiljno učiniti, pustiti ljudi, reći doći kamput zbog jednog ili dva, zostaviti celu, ostali ljudi. To je po meni psihološki rad. Hvala puno i napred sa vašom emisijom.
Hvala najlepši vama što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa složim se sa ovim prvim slušacom koji je rekao, stvarno neshvatljivo je da neko, mislim, sudi na takav rizičan poduhvat, kako će već kao neko veoma hrabro, da ne kažem drugu reč. Ali ja bih nešto drugo rekao. Rekao bih da mi stvarno ovdje u Srbiji imamo toliko toga lepog, znači sječe prirode, znači to je jedno tako podneblje, znači Zlatar, Zlatibor, mislim, pričam, ako neko živan mora tu o svom Srebrno jezero, Borsko jezero, znači, ne znam, stvarno, sve je lepše od lepšeg, i ja, meni uvijek teško pada, na primjer, kad ljudi ne obiđu, na primjer, Manastir, Avanisu, pa krenu čak i do Ostroga, koji je mnogo mlađi, mnogo manje značajan u svakom smislu arhitekture, pa i onih čuda koje su bila iseljenja kroz istoriju, znači, oni u novije vrijeme tek došli. Znači, i onda, stvarno, bi trebalo nekako tu sve snašu nekako vratiti, neshvatljivo je da se tako ponašamo.
Vaša preporuka je zapravo da se ostane ovdje i da se bolje upozna sopstvena zemlja,
da, tako? To je naša zemlja je prelepa i kulturni srpski spomenici, manastiri i cijela priroda, mislim, to je nešto stvarno fantastično, ja ne znam.
Da, hvala vam najljepše, ali mora se priznati da more ima tu magičnu privlačnost i nismo mi u tom smislu nikakav izuzetak, takvi su svi ljudi na svetu ili velika većina ljudi na svetu. Tako da, ja se slažem, treba upoznati i obići zemlju našu koja ima mnogo toga da ponudi, ali evo objašnjavam zašto more tako magnetski vuče. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Hoću da vas pitam, više puta što je to znači?
Nisam vas razumela, malo je lošije vez.
Evo, šta znači reč Kalimera?
A Kalimera, dobro jutro, dobar dan na grčkom.
A to je to. Haristo.
E, Haristo, hvala i vama što ste se javili, prijetno. 011-322-5099-322-5299, dakle, o onome što se juče dešavalo, a na, u pokušaju naših turista da stignu do Grčke, a danas i od noća se zapravo doživljava jedan veleobrt, pa nadamo se i srećan kraj, o tome danas u jutarnjem programu U pitanju jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Izvolite.
Podržavam pod broj 1.
Šta?
Akciju.
Dobro, koju?
Ostanimo u našoj Srbiji, Bože moj.
A, ostanimo u Srbiji. Uh-huh, uh-huh.
Ja sam obišao u bivšu Jugoslaviju od, kažem, od Adoš. Uh-huh. Imam stan za biro koji ne mogu da koristim zbog određenih stvari. U Crnu Goru sam išao više puta, nisam nikad bio zadovoljan. A u Grčkoj, pa ne znam, nisam nikad bio. More je more, to stoji. Mm-hmm. Ja imam neku preporuku da ostanemo u Srbiji. Pa naše Panonsko more, Bože, more Kruška gore i ostalo. Imamo mi naše more.
Dobro, hvala vam najviše, moram da vas prekinem, izvinjavam se, ali imam neke čudne mikrofonije pa nam to malo ometa ovaj razgovor. Još neko je tu, pretpostavljam.
Preci, dobro jutro.
Dobro jutro.
Krsmanović Mihajlo.
Pa, gde ste vi, čika Mihajlo? Pa.
Evo mene, gospođo, preci, posle toliko godina da se javi za usred, da sam živ, da se pratim. Samo da vam kažem, najviše me interesuje tvoj put od Zemuna do Beograda.
Izvan redan, bez ikakvih problema, bez padavina.
Put, ali svako jutro kad čujem ja, biljam ko će biti voditelj, svi su voditelji. Samo je malo Bošković sada izmenio situaciju da ne može da malo sa ovim koji je vam se resti, sad je malo da se zavrkavati.
Malo slabije se razume. Čekaj, Mihajlo, najljepše hvala što ste se javili. Imate nešto kažete ovoj Grčkoj?
Nema za Grčku ništa, ne može
da
zeta ne putuje nigde, ali neko će drugim putovati, neko je srećan put, ali ja sam htio samo da vas pozdravim jutro se da me čujem tako lepo, dobro jutro.
Važi, hvala mnogo, čika Mihajlo, i svako dobro. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim da vas pozdravim.
Hvala.
Tema je vrlo interesantna.
A, aktuelna, ne može biti aktuelnija.
Aktuelna, vrlo aktuelna. Ali ja sam za Srbiju.
I vi ste za Srbiju.
Ja sam apsolutno za Srbiju, s obzirom na situaciju oko epidemije, pandemije, kako hoćemo. I stvari u tome što bih ja, ako smijem da kažem tako, trebao bi zaista da postoji jedan krajnji odgovoran kodeks svih medija koji će davati pravovremene i tačne informacije. Što se tiče svega, a pogotovo sad u ovoj situaciji.
Ne.
Što se tiče svega toga i šta sam još htio da kažem, situacija je vrlo ozbiljna, tako da je najbolje ostati u svojoj zemlji.
Dobro, najlepša hvala što ste se javili i učestvovali u našem pitanju jutra, a evo u 10 minuta do 8 časova na telefonskoj vezi imamo i kolegu Mladena Alvirovića, novinara Sat magazina. Mladene, dobro jutro.
Dobro jutro.
I hvala najlepše što se uključujete u jutarnji program. Gde se trenutno nalazite? Jeste u Bugarskoj ili u Grčkoj, evo za početak?
Ja sam još uvijek sa bugarske strane, dakle ovaj granični prelaz Kulata, odnosno Promahona sa grčke strane. Ovdje je trenutno velika gužva, dakle kolona je jedno, dva, tri kilometra putničkih automobila, a plus kamioni koji su s druge strane. U samoj koloni ima jedno desetak naših vozila koliko sam uspio da prebrojim, ali posle sinoćnje one cijele zabune i problema i kontradiktornih odluka, ono što možemo da potvrdimo jeste da sada srpski turisti prelaze granice. Evo ja dogovorim, samo upravo gledam jednu belu Toyota Aygo sa našim tablicama koja prelaze granicu bez ikakvih problema. Ono što nam je rečeno ovdje u stanici policije, grčke policije na granici, jeste da odluka nije zvanična, dakle odluka koja je donesena juče, dakle koja je izašla u službenom listu Grčke da se zabranjuje prelazak svima osim EU građanima, ona i dalje stoji kao zvanična, ali evo ovdje puštaju naše građane i potvrđeno je da možemo da pređemo bez problema. Tako da se nadamo da će i odluka o tome da mi možemo da uđemo biti uskoro izvanična, dakle da će to stići kao zvaničan dopis.
Da, tako je i najavljeno. Izvinjavam se, tako je i najavljeno, odnosno ministar spoljnih poslova je rekao da se danas očekuje konačna odluka o daljem ulasku naših građana u Grčku, bez obzira što ovo sada ovako nezvanično već teče.
Tako je, tako je. To je istina i kažem, ono što je dobro vest jeste da turisti 50-ak automobila koliko je bilo sinoć ovdje koji su čekali da pređu, oni su uspješno prešli, više nema nikoga od njih, a sad ovi koji upravo prelaze vidimo, dakle dogovorim, samo vidimo upravo da prelaze granicu, evo i jedan Renault sa niškim tablicama upravo on prelazi, dakle mislim da će to biti sve vredno.
Mladene, vi nastavljate dalje za Grčku, ja pretpostavljam, to je čuvena SAS patrola koja je krenula s ovim prvim talasom prvog dana kada je bilo moguće poći za Grčku.
Tako je, snimamo patrolu, već u nedjelju emitujemo patrolu do ostrva Tasos, budući da oni koji idu na Tasos preko Bugarske im je najkraći i najbrži put, mada i oni koji idu na Halkidiki, ako krenu preko Bugarske, iznenadeće se koliko je sad i novog autoputa pušteno i koliko je sve to bolje nego što je bilo. Ako idete na Halkidiki preko Bugarske, to je možda 40 km duže, vremenski je skoro isto, tako da je ovo sigurnija varijanta da ne morate kroz Severnu Makedoniju da razmišljate da li ulazite u onaj vremenski limit koji su postavili ili ne.
Da li, Mladene, eventualno ima bilo kakvih informacija koje dolaze iz Severne Makedonije koje ste vi dobili, a u vezi sa ovom temom, dakle tranzita, prolaska kroz Severnu Makedoniju ka Grčkoj?
Nemamo ništa novo i nemamo ništa pouzdano, dakle mi smo planirali da već sljedećeg petka budemo tamo i da lično to proverimo, budući da sve što se pisalo medijima ovih dana, mnogim medijima je pisalo na pamet, evo i juče ja sam dao neki izjav, uključio sam se u Dnevnik televizije Srbije i onda su neki mediji prepisivali, to li su prepisivali polovine tih stvari koje su rečene i onda se prave dezinformacije, znači pravi se haos poluinformacijama. I da ne biste ja sad poluinformaciju nekome servira ovako, mi ćemo u ponedjeljak biti tamo i proverit ćemo na licu mesta kako to izgleda.
Mladine, najljepša hvala za ovo telefonsko uključenje u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Bio je ovo kolega Mladen Alvirović iz Sat magazina, Sat patrole i Sat emisije. Čućete kako je bilo na putu za Grčku već u nedjelju u redovnoj emisiji na kanalima Radio Televizije Srbije. 7:54. Prosto ne mogu da odolim s obzirom da govorimo o moru, o letu, o letovanju, toliko žuđenom letovanju posle jednog teškog perioda koji je za nama, na koje se mnogi odlučuju u smislu da idu u inostranstvo, pa na prvom mestu u Grčku, i pored preporuka da je najsigurnije ove godine ostati u svojoj zemlji. Želim prosto da vam predočim, jednu vest, jednu priču koja nam dolazi iz Loznice. I mi smo pomalo tropi i nije to nova situacija. Naime, u Loznici ima tropskog voća, i to u dvorištu porodice Purić iz Lešnice kod Loznice. Zašto ima tropskog voća? Tamo je rodila banana. Slavica Džinović nam javlja o tome.
I dok se u domaćinstvima širom naše zemlje ovih dana beru jagode i maline, porodica Purić uskoro će prvi put probati ukus domaće banane. Posle 3 godine stablo te tropske biljke konačno je formiralo plod.
Ove godine je prvi put da je rodila i ima otprilike oko 50-ak komada, a očekujemo da će biti oko 100-inak. Pa kad rode dalje, vidjet ćemo, podelit ćemo deci komšijama da probamo kakve su. A verovatno su bolje nego iz uvoza.
Jedna čekam da poraste banana, pa da zovem sve moje drugare da jedemo zajedno.
Dvorište Purića kažu pravi mali tropski raj. Pored banane uzgajaju i još nekoliko mediteranskih voćki.
Mandarina je prošle godine imala preko 50 stava, kivi mi je iza kuće bilo preko 50 kilograma prošle godine. I to dobar, baš dobar, veliki kivi je. Tako smokve i to je to tu malo. Čisto ono da imamo lepo, i ako nešto hoćete u dvorištu da imate lepo, morate posvetiti pažnje.
Za lepo dvorište zadužena je cela porodica, od najmlađih do najstarijih. Posadili su još 3 stabla banane, a ako ih lepo vreme posluži, kažu, imaće ih dovoljno za ceo komšiluk.
Dakle, malo šljive i maline, malo banane i kivi, svega ima ovde kod nas. A u Loznici, čuli ste, u dvorištu porodice Purić, moguće da će se ceo komšiluk gostiti bananama koje su kod njih rodile. Do 8 časova ostalo je nešto više od 3 minuta. Zaista je krajnje vreme da i zapevamo u ovom satu jutarnjeg programa, a nove informacije, nove vesti najprestižu posle gonga u 8 sati, a nove teme u jutarnjem programu odmah posle toga.
Želja obija mi strah. Ovo je koji korak još i kraj ulice.
Srce divlje lupa, želim te, ja ti brišem suze, vodim te u san. Ovo je dok polako pogled moj spušta se. Oh, 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 yeah, yeah, sada pratim ritam tvoj. Oh, oh, yeah, yeah, ovu pjesmu novi broj. Oh, oh, yeah, yeah, ako želiš bit ću ja. Oh, oh, yeah, yeah, program po kompjutera. Srce divlje lupa, želim te, ja ti brišem suze, vodim te u san. Oh, oh, yeah, yeah, dok polako pogled moj spušta se.
Neke tražim svjetlo, ti spremaš ključ, u prazninu tonem, tvoje dodir duš.
Želi da mi daš.
Oh, oh, yeah, yeah, dok mi diraš kosu, ja gledam te. Oh, oh.
pratim ritam tvoj.
Posle vesti nastavljamo jutarnji program i kratko najavljujemo teme kojima ćemo se baviti do 9 časova. Biće tu prostora za poslednje savete deci i roditeljima pred početak male mature, a sutra je taj dan. Očekujemo u telefonsko uključenje razgovor sa psihologom Ivanom Orlicki, koji je inače i direktor osnovne škole Svetozar Marković ovde u Beogradu. Pričat ćemo i o daljoj digitalizaciji mature, o tome se ovih dana također govorilo, mada je dobar deo ove školske godine se upravo i odvijao digitalno ili virtualno ili na daljinu, pa će upravo završetak te nastave koja se odvijala na kanalima Radio Televizije Srbije biti i jedna od tema u razgovoru sa našom gošćom u jutarnjem programu, a to je Tatjana Ćitić, pomoćnik izvršnog direktora za razvoj RTS-a. Također govorit ćemo i o novim ponudama na našoj platformi, internet platformi RTS Planeta. A evo, čuli smo i malo pre u pitanju jutra da se mnogi od slušalaca koji su se uključili zalažu za letovanje i za turizam ove godine u našoj zemlji, pa ćemo čuti između ostalog šta to nudi Kanjiža. To smo sve pripremili za ovaj sat, a znate da je uvek za ovaj sat pripremljeno i vreme odvojeno i za našu emisiju Srpski na srpsko.
Srpski na srpskom.
Poslednjih meseci u politici i ekonomiji sve je ili duplo ili dvostruko. U vestima smo mogli da čujemo kako postoje dvostruki standardi u primjeni međunarodnog prava. Dupli standardi u naplati poreza na imovinu, dvostruki aršini Evropske unije i dvostruki standardi Haškog tribunala. Pojavili su se i neprihvatljivi dupli standardi u kvalitetu namirnica i robe namenjene Zapadu i postkomunističkim članicama Evropske unije. A ponovo je bilo govora i o dvostrukim standardima u viđenju starenja sa stanovišta polova. A svi ti standardi i aršini, kako ih ja razumem, u stvari su različiti, a ne dvostruki ili dupli.
Standardi o kojima je bilo reči, pre svega su različiti, dvojaki ili nejednaki, i tako ih treba navoditi. Još bolje bi bilo kada bismo standarde zamenili merilima i dodatno poveli računa o prevođenju s engleskog. U ovom slučaju radi se o bukvalnom prevodu izraza double standards, koji na engleskom znači ono što bi trebalo i na srpskom. Dvojaka, nejednaka ili različita merila koja se primenjuju na istu stvar, problem ili osobu.
Srpski na srpskom.
Ja to ovako razumem. Ako je nešto dvostruko ili duplo, onda se radi o istoj udvojenoj stvari. I stvarno bi idealno bilo kada bismo mogli da kažemo kako nam je životni standard postao dvostruk, a ne ti standardi s različitim aršinima. Znam da je aršin turcizam i da je to bila mera za dužinu, ali ne razumem zašto baš nju upotrebljavamo kada govorimo o različitim merilima.
Aršin ili lakat je stara mera za dužinu koja se pominje u zapisima iz 15. i 16. veka, a u Srbiji se zadržala i u 19. veku. Merila je dužinu od najdužeg prsta na ruci do ramena, koja nije bila ujednačena. Kretala se od 65 cm do 75 cm, a negde i više od metra, tako da je postojalo više vrsta aršina. Krojački, trgovački, građevinski i drugi. Upravo je ta različitost njihovih dužnih mera ustalila aršin u jeziku kao izraz kojim se označava da je nešto mereno istim ili različitim aršinima. Aršin je pravljen od metala ili od drveta i često su ga izrađivali i sami majstori i tačno se znalo šta se kojim aršinom meri. Korišćenje neodgovarajućeg aršina kao vrsta poslovne prevare u jeziku je dalo preneseno značenje koje se odnosi na pravičnost u merenju određenih društvenih odnosa ili pojava i njihovo vrednovanje istim ili različitim kriterijumima.
Što znači da savremeni aršini ne mogu biti ni dvostruki ni dupli, nego samo nejednaki, dvojaki, različiti ili jednaki.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah.
8:18, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Želim vam još jednom dobro jutro i možemo sada da kažemo ovako. Pretežno oblačno, 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 slaba kiša, magla, magla, sumaglica. Tako možemo da opišemo trenutne vremenske prilike u našoj zemlji, a tako i piše na ovoj temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a prema merenjima za 8 časova temperature su, pa bez većih promjena, za stepen toplije na najhladnijem Kopaoniku, tamo je sada 9 stepeni, a najviše trenutno izmerena temperatura je 20 stepeni koliko je u Kikindi i u Negotinu, u Novom Sadu 18 stepeni, toliko je i u Beogradu i u Kragujevcu, u Nišu 17 stepeni. Dakle, jutro toplo, ali oblačno, vlažno, sparno, slobodno možemo tako da kažemo. I ponovit ćemo još jednom da Republički hidrometeorološki zavod i za današnji dan najavljuje nestabilno vreme, moguće sa jačim obilnim padavinama u toku popodneva u većem delu naše zemlje, ponegde će to biti praćeno i olujnim vetrom i gradom. A kakve su vremenske prilike? Verovatno da tek malo dotiče male maturante i njihove roditelje, s obzirom da sutra za njih počinje taj period, prvi od 3 dana polaganja ovogodišnje male mature, i njihove misli su sasvim sigurno na potpuno suprotnoj strani. Uzbuđenje je veliko kao i svake godine, ali moguće ove godine, kada se dobar deo drugog polugodišta školske godine odvijao u teškim uslovima, opterećenim zbog prisustva virusa korona i borbe sa tim virusom, kada se nastava odvijala na daljinu. Dakle, s obzirom na sve to, ove godine mala matura je možda za nijansu još teža, odnosno teže pada i deci i roditeljima. I upravo iz tog razloga smo pozvali i sada ćemo razgovarati sa psihologom Ivanom Orlicki. Dobro jutro, Ivana.
Dobro jutro.
Direktorkom osnovne škole Svetozar Marković. Pa evo, možemo i iz dva ugla, Ivana, sa vama u ovom razgovoru, dakle kao sa nekim ko je psiholog, ali također i direktor u jednoj od osnovnih škola. Kakva je trenutna situacija? Da li je sve spremno za polaganje male mature?
Pa
pripremamo se još uvek, pošto je ove godine malo drugačije i drugačije i sama procedura polaganja.
Znači ima izmena, ova poludigitalna matura o kojoj je pričao ministar, koja je onako malo drugačija u sprovođenju od procedure na koju smo navikli, tako da smo sada i mi malo pod većim stresom da to sve prođe kako treba, a učenici su opet onako, sami ste pomenuli da je ove godine drugačija situacija, pa su onda, eto, i oni na jedan, da kažem, drugačiji način će pristupiti da ovom polaganju.
Evo, današnje večernje novosti najavljuju malu maturu tekstom pod naslovom Mala matura pod maskama. Da, i piše o tome da će učionici biti samo 9 đaka i 2 nastavnika. Sve su to, Ivana, okolnosti koje zaista dodatno otežavaju ono što je prvi veliki ispit u životu tih mladih ljudi, sasvim sigurno.
Tako je.
Šta su vaši savjeti u tom smislu, dakle, podjednako deci i roditeljima, evo, praktično 24 sata nas se deli od početka male mature?
Pa ono što može da se kaže učenicima, i to nije različito u odnosu na ove prethodne godine, mislim sad je specifična situacija, ali oni su u principu navikli na ovaj završni ispit, imali su pripreme, ova generacija čak 2 puta radila taj probni test, jednom su dobili te zadatke da rade kao samo procenu, da vide koliko su savladali, a u ovoj drugoj turi su polagali test iz matematike u testovnim uslovima i dobili još 2 testa da rade u kućnim uslovima. Tako da može se reći da su pripremu ipak imali. Ono što možemo da im negde kažemo i što govorimo i inače, znači nezavisno od ovih uslova polaganja, jeste da su se oni praktično za takvu vrstu ispita spremali od početka školovanja. Dakle, to polaganje probnog završnog, mislim da te polaganje ovih testova, male mature, ne zahteva jedno kampanjsko učenje baš pred samo polaganje, nego bi to trebalo, tako je zamišljen ispit, da bude kao provera onih znanja koje bi trebalo da ostalo svakom učeniku nakon osnovnog školovanja. I ti testovi su najčešće, mislim, lakši od onih testova od kontrolnih zadataka koje učenici rade u školi. Tako da to je ono što i mi stalno govorimo, ako ste redovno radili, slušali, god da ste učili, dosta toga će vam ostati i zaista jeste važna i ta priprema neposredno pred, da se rade zadaci, učenici imaju zbirke u kojima su slični zadaci, kakvi će biti i na ispitu, tako da ako su to provežbali, razjasnili, ne bi trebalo da bude problema, dakle treba onako da pristupe tom ispitu u tom smislu malo rasterećenije.
A da li je vaš savjet da i se i danas uči, dakle, i dan pred sam početak male mature?
Možda da se razjasne neke nedoumice, da se uradi nekoliko zadataka, eto, čisto da ne bude, da nisu i da malo prosto budu u toj situaciji, te situaciji polaganja. Ono što također može da se, mislim, sad kaže i deci i roditeljima, prosto mesta u srednjim školama ima, i sva deca će nešto upisati. Sad, jeste borba za nekoliko škola gde se zaista, mislim, nekoliko gimnazija gde odlučuje vrlo mali broj poena, to je ono što neke najbolje đake dodatno stresira, ali prosto svi će biti u toj situaciji, tako da samo da pristupe otvoreno, da se koncentrišu na ono uputstva na polaganju, da ne naprave neku takvu grešku, da ne označe dobro odgovor i slično, i da prosto to se oslone na ono znanje koje su sticali od početka osnovnog škola.
A ako neko osjeća veliku tremu, šta je vaš savjet u tom smislu? Kako, evo, i roditeljima, kako relaksirati decu?
Pa baš ovako, dakle, da će upisati nešto, da su se spremali, da su već radili slične zadatke, da pogledaju još jednom te zbirke, da se usredsrede na taj test na samom polaganju i da onako oni već imaju, znači 60% poena su oni već osvojili upisnik, znači ovih 40% daje samo te male razlike u tome da li će neko upisati prvu, drugu želju. Evo, to u smislu roditelje da mogu da rasterete decu, da to prosto upisat će prema broju bodova neku školu.
Da.
To kaže da ih rasterete, možda i najbolje prosto i da nemaju samo tu jednu želju, kako da kažu, pa da ako ne upišu tu školu, sada bude katastrofa.
Da.
Tako da u tom smislu mislim da zaista mogu da ih rasterete.
A imate li savete za roditelje? Vrlo često su roditelji uzbuđeni jednako kao mali maturanti, poneki od roditelja i više od samih malih maturanata, pa se neki put to prelije na dete koje možda samo po sebi ne bi bilo toliko uzbuđeno.
Tako je, tako je. To može da se desi. I opet iz ovih razloga, zato što postoji taj neki takmičarski, da li će dete upisati baš tu školu ili neće. Znači, ako malo otvoreno gledamo ka tome da ima dovoljno mesta, da će sigurno upisati neku školu, da je, sad ima još jedna stvar koju nismo rekli, prosto bilo je malo sad očekivanja, rekla bih ovako, i od strane roditelja i dece, da se ove godine možda neće ni polagati mala matura i možda su se neki oslonili na to, mi iz škola prosto nismo za takvu varijantu, jer mala matura jeste jedan značajan posao, jedna značajna provera, kako te kažem, znanja učenika i neka mera kvaliteta obrazovanja u krajnjem smislu. Tako da, prosto pripremali su se ove godine, ono više od 10 godina, 15, koliko se polože mala matura, učenici su već navikli da rade tu vrstu provera i testova i ove godine su radili čak dva puta, imali zbirke, tako da prosto mislim da i roditelji u tom smislu treba da deluju na decu, da ih rasterete i da kažu dobro, pripremali ste se, imali ste prilike i upisat ćete neku školu.
I da to kažu i sebi samima, ali tako je, deca će neku školu upisati i ko zna zašto je to dobro da baš bude ta škola. Tu su i oni tehnički savjeti Ivana da đaci ne smiju da zaborave da ponesu đačku knjižicu, je li tako?
I... Tako je, dakle da se sad na kraju finalne pripreme jesu upravo to. Dakle da naprave sebi podsjetnik, da ponesu knjižice, da ponesu ove kodove, znaju oni sad u ovoj novoj proceduri kako se polaže. S druge strane, mi ćemo ih nastaviti u školama koji sada dežuraju, znači polažu u svojim školama, u poznatim učionicama. Da. Ove godine će im dežurati nastavnici iz škole.
To su čak i olakšavajuće okolnosti.
Jeste, prosto onako. I to su neki delovi psihološke pripreme da se polaže u nekim poznatim uslovima. Proceduru su već prošli, kako da kažem, tako da eto, to neće biti različito i da se usredsrede, da ponesu sve što je potrebno, da ispoštuju one instrukcije, zbog toga dolaze čak, ulaze učionice čak 45 minuta ranije da bi im nastavnici pomogli da popune podatke kako je potrebno, da zalepe nalepnice, tako da se za sada fokusiraju na to, da tu ne bude grešaka, a mi ipak računamo da su se i u ovim uslovima pripremili za polaganje završnog ispita.
Ivana, najlepše vam hvala. I srećno i vama i vašim učenicima sutra kada bude počela ovogodišnja mala matura.
Hvala vama.
Ivana Orlicki, psiholog i direktor osnovne škole Svetozar Marković, bila je sagovornica jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Say, 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 hey, hey, now, baby. Hold my mind on play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on the train now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky nut, lucky nut, lucky nut.
grown to play around, young enough to chase, but old enough to know better.
Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Oh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better.
Ooh, 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 I've been wishing for you. Ooh, ooh, trying to do what lovers do.
Maturit ćemo i u nastavku jutarnjeg programa Radio Beograda 1, ali počećemo korak dalje. Naime, u Zavodu za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja predstavljen je digitalizovan proces štampanja, skeniranja i pregledanja testova za malu maturu. Premijerka Srbije kaže da će nov sistem omogućiti veću bezbednost, efikasnost, objektivnost i transparentnost celog procesa. Nadležni pak najavljuju da je ostao još jedan korak u potpunoj digitalizaciji male mature, a to je da se i polaganje odvija digitalno. O ovoj temi više od Aleksandra Milivojevića.
Digitalizacijom procesa male mature u našoj zemlji biće rešen višedecenijski problem bezbednosti testova, koji su prethodnih godina dospevali u javnost pre samog polaganja, kaže premijerka Ana Brnabić.
Kupili smo opremu za štampanje ovde u zavod. U to smo uložili 40 miliona dinar. Dakle, ovde sada štampamo sve. Nema više gde je bilo, ko je bio, ko je video, ko je pustio, ko je slikao. Ovde se štampa sve, to je najmodernija oprema, najnovija oprema. Dakle, napravili smo proces bezbednijim i sigurnijim.
Ministar prosvete Mladen Šarčević smatra da je, pored bezbednosti testova, veliki problem prethodnih godina bio i njihovo pregledanje.
Zavod za vrednovanje kvaliteta je pre tri godine radio jednu studiju kako to izgledalo kad se pregleda, dopisuje, pomaže đacima i gde sve pedagoške strukture padaju u vodu. Na taj način smo došli do toga da se vrednuje stvarno znanje. A ono što je cilj bio i što ćemo projektom velike državne mature uraditi, znači za dve godine, da približimo i malu maturu toj vrsti nezavisnosti, znači eksterne ocene i eksterno vrednovanje celog sistema. Tek tada Srbija ulazi u sferu visoko razvijenih zemalja kada je obrazovanje u pitanju.
Premijerka Ana Brnabić ističe da će proces polaganja male mature biti efikasniji.
Imamo ovde skenere, imamo takođe najmoderniju opremu, kompjutere. U ovu opremu smo ove godine uložili nekih 20 miliona dinara dodatnih. Imamo mnogo, mnogo efikasniji, mnogo brži proces. Na kraju krajeva i profesori koji ocenjuju, oni sede u svojim školama, svojim lokalnim samoupravama, ne moraju više nigde da putuju, ne dobijaju tone i tone papira, sednu za kompjuter, dobijaju sve zadatke, pregledaju zadatke.
Benefit procesa digitalizacije male mature jeste i veća objektivnost, navodi Brnabićeva.
Profesori koji pregledaju zadatke ne znaju ni odakle dolaze ti zadaci, dakle iz koje škole, koji su to učenici, iz kog okruga. To je sve sada anonimno. Dakle, oni samo vide zadatak. Pre smo imali i škole i profesore koji su, dakle, gledali testove svojih đaka ili eventualno u najboljem slučaju u okrugu, pa se međusobno škole znaju, deca se znaju, profesori se znaju. Toga više nema. Nasumično se dodeljuju testovi profesorima, tako da profesor iz Niša može da gleda testove iz Novog Sada ili Subotice ili neko iz Šapca može da gleda iz Beograda. Zaista imamo sistem provere sada koji je takođe potpuno transparentan, zato što svi profesori loguju, mi znamo ko šta radi u celom procesu.
Veliku ulogu u celom procesu imaće softver za digitalno ocenjivanje koji je napravio Fakultet organizacionih nauka. Njegovom primenom smanjiće se broj ljudi u procesu ocenjivanja, navodi direktor Kancelarije za IT sektor Vlade Srbije Mihajlo Jovanović.
Naši nastavnici i učitelji koji sede širom Srbije ocenjuju koristeći taj softver zadatke na način da oni zadaci koji su zatvoreni, dakle da su đaci samo obeležavali brojeve, se softverski, automatski ocenjuju. A otvoreni zadaci se ocenjuju na način da uvek imamo dva profesora koji ocenjuju i ukoliko su ocene iste, dobro jeste, ako ne, uključuje se treći profesor koji proverava i usklađuje te zadatke.
Država prvi put ima skening centar, precizira Jovanović i dodaje da će to omogućiti prevođenje testova u digitalnu formu.
Kada se vrate testovi, a njih ima oko 200.000 u jednoj generaciji, oni se ovde skeniraju i pretvaraju u digitalnu formu. Zašto digitalnu formu? Zato što je mnogo lakše pregledati u digitalnoj formi testove nego to raditi na papirima.
Proces digitalizacije male mature biće i transparentniji, najavljuju nadležni, jer će roditelji dobiti lozinku i šifru, što će im omogućiti povezivanje na internet kako bi vidjeli rezultate svog deteta. Uz rezultat roditeljima će biti omogućeno da na zahtev dobiju u elektronskoj formi kompletan test, ali i da ulože žalbu ukoliko smatraju da za to postoji potreba.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom gela za tuširanje Nivea za 299,99 na poklon dobijate japanke.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Za 9 časova ostalo je 20 minuta, najavili smo, a sad je tu.
Gost jutra.
I meni je drago što u studiju 1 Radio Beograda 1 mogu da pozdravim Tatjanu Ćitić. Dobro jutro, Tatjana.
Dobro jutro.
Pomoćnik izvršnog direktora za razvoj RTS-a. Najavili smo već da ćete doći, da ćete nam se pridružiti. I evo, na početku ovog našeg razgovora nastavit ćemo praktično na prethodnu temu, a to je najava male mature koja počinje sutra i traje 3 dana. Juče se završila nastava na daljinu na kanalima naše televizije, je li tako?
Zapravo pripremna nastava za polaganje završnog ispita za malu
maturu.
Mislim,
to je kruna cele te nastave koje se odvijele na daljinu.
Tako je.
I kada podvučemo crtu, šta možemo da kažemo, kako smo odgovorili izazovu koji je došao iznenada?
Tako je, to je bio veliki izazov i za nas veliko iskustvo. Mislim, jako korisno iskustvo. Mi koji smo u procesu digitalizacije godinama unazad znamo zapravo koje su mogućnosti uopšte digitalnog emitovanja programa i nikada se ranije nije govorilo i nikada možda nije bilo ni potrebno, nažalost, evo takav je sticaj okolnosti bio ovoga puta, da se realizuje jedan takav projekat i mislim da je dobar pokazatelj i spremnosti našeg sistema koji je dao ozbiljnu podršku Ministarstvu prosvete, tehnološkog razvoja i Vladi Republike Srbije da smo mi faktički za 2 dana pripremili nastavu za daljinu.
Znamo koliko je ministarstvo bilo zahvalno još na početku, zaista je to bila promptna reakcija i prava reakcija i kako su ostalom oni kojima je to sve bilo namenjeno, kako su dobro odgovorili, odnosno dobro prihvatili sve to što im je ponuđeno.
Mislim da su ovde u svemu ovome najveći junaci zapravo naši nastavnici. Umesto odgovora konkretnog na vaše pitanje, pomenuću samo jedan slučaj. Na Facebooku sam nedavno videla fotografiju nastavnice srpskog koja je bila sa svojom porodicom u Subotici i prepoznali su ju po slastičarnici petaci i tražili su da se fotografišu sa njom. I to je po meni suština pozitivnog uticaja javnog medijskog servisa. Da vama nastavnici, prosvetni radnici budu novi idoli, da ih prepoznaju deca na ulici, da požele da se fotografišu sa njima. To ukazuje i na kvalitet nastave koja se emitovala na našem programu.
Divno, zaista. A kada se govori o toj nastavi, to je zaista ogroman fond časova, 2278 časova za osnovne i srednje škole.
Tako je. Gotovo svi ti časovi su bili emitovani na drugom i trećem programu Radio Televizije Srbije. Samo časovi za dualno obrazovanje i srednje stručne škole su bili isključivo na RTS Planeti i na našoj internet stranici rts.rs. Mi smo već prvog dana nastave na daljinu otvorili još jednu internet stranicu kako bismo prosto rasteretili, kako bi pojednostavili taj pristup, jer znamo da je neophodna registracija za RTS Planetu. Međutim, i to što je bila potrebna registracija za RTS Planetu nije umanjilo interesovanje. Naprotiv, na početku nastave na daljinu mi smo imali oko 574.000 registrovanih korisnika, a u ovom momentu imamo oko 1.200.000. Dakle, veliki je broj onih koji su došli i prateći tu nedeljnu statistiku vidimo da je otprilike bilo oko 78-80% korisnika, aktivnih korisnika je pristupalo sa teritorije Srbije. Što znači da je i praćena nastava po toj statistici da je više od oko 3,5 miliona pregleda nastavnih jedinica na RTS Planeti, vidimo da je zaista praćena. Mi smo ovde izvukli neku statistiku i vidimo da je najpraćeniji čas, najviše pregleda ima azbuka. Prva lekcija, prvi čas, azbuka, Vuk Stefanović Karadžić, onda glasovi, vrste reči, znači srpski jezik je uglavnom. I za srednje škole najgledanija emisija Despot Stefan Lazarević, odnosno predavanje Slovo ljubave.
Da, dakle, srpski jezik je odneo šnjur, moglo bi se tako reći. Azbuka nije čudo. Evo, rekao ste i malo pre Tanja, čak i predškolci su sa velikom pažnjom i radošću gledali ove časove posvećene
i predškolski azbuci. Da, i oni su naučili azbuku, gledali su i roditelji, i bake i deke.
Bake i deke su bile posebno zahvalne na tim časovima. Ja sam se iznenadila, imam i nekih ličnih primera, nekih rođaka koji su, eto, u svojim starim danima ili odmaklim godinama preko 80 zajedno sa decom, zahvaljujući upravo nastavi na daljinu, počeli da uče strane jezike, a ljudi koji su bili jako aktivni, a pri tome morali da budu sada zbog starosnog ograničenja u kući kada je bilo vanredno stanje, mnogi od njih su najveću razonodu upravo nalazili u nastavi na daljinu, tako da u broju tih pregleda i logovanja
ima dosta korisnih informacija. Recimo, u lekcijama dualnog obrazovanja, od uputstava kako napraviti hleb, pa do nekih vrlo korisnih informacija za, ne znam, automobile, kako da se uradi neki pregled ili neka provera. Vrlo, vrlo interesantnih, korisnih.
Da, i u ostalo možemo sve naše slušalce da uputimo na ovaj deo na internet stranici rts.rs koji se zove Moja škola, ili tako?
Mi to zovemo digitalna učionica. Ona ostaje...
Koja je aktivna, to sam htjela da kažem.
Znači, malo pre ste rekli 2278, plus analize probnih završnih ispita za malu maturu koje su realizovane, su dostupne tu. I dalje, na dnevnom nivou, mi pratimo statistiku, broj pregleda se ne smanjuje. Znači, da ima dece koja još nisu završila školu, u stvari.
I oni koji ili su roditelja
koji su zainteresovani da vide šta su propustili možda.
U svakom slučaju, digitalna učionica ne ide na raspust, to sam htjela da kažem, i tu je na internet stranici rts.rs.
Ona može biti samo popunjavana, nažalost, nadam se da neće biti potrebe, ali u svakom slučaju će postojati kao alternativa.
Ima još jedan povod za vaše gostovanje, a to je naša platforma RTS Planeta i evo, počela je sezona godišnjih odmora, očigledno da će se ići i u inostranstvo. Tako da su ove novosti koje su već aktivne, Tanja, na RTS Planeti, vrlo, vrlo važne za ljude koji žele da prate sadržaje naše kuće, ukoliko su u inostranstvu, bilo kojim povodom, a s obzirom da ide leto, pretpostavljamo da će biti hrabrih poput ovih juče koji će krenuti i na letovanje. O čemu se konkretno radi?
Pa konkretno se radi o tome da mi sve vreme pratimo korisničke potrebe. Imali smo dosta primedbi prošle godine od strane onih koji su otputovali van Srbije, koji nisu znali zapravo i nisu obratili pažnju, jer ih nije zanimalo prosto, da se taj premium paket sa svim sadržajima naplaćuje van teritorije Srbije. Tako da smo mi upravo imajući u vidu da kreće sezona godišnjih odmora, da do sada imamo u ponudi te standardne pakete, mesečna pretplata, polugodišnja, godišnja, mi smo uveli ta dva paketa koja su negde možda interesantnija za one koji putuju na kraći period, sedmični i dvonedeljni paket. Tako da je to simbolična cena, a za taj iznos koji je od 1,5 odnosno 2,5 eura, oni mogu da dobiju sve ono što su sadržaji koji su dostupni u Srbiji, osim, napominjem, licencnih stranih programa koji zbog licencnih prava nisu mogući.
To je jako važno.
To je vrlo bitno, da. Jer to je neko početno nezadovoljstvo kad nama neko kaže zašto ja ne mogu da gledam sport van teritorije Srbije. Ne možete zato što mi nemamo prava. Mi smo ograničeni, mi smo u prekršaju ako vam propustimo to da možete da gledate van teritorije. Znači, to nije ništa neobično. Evo, recimo, u Velikoj Britaniji njihova OTT platforma, kao što je naša RTS Planeta, to je iPlayer, BBC-ev, on se ne gleda van teritorije. Imamo susednu Hrvatsku, njihova platforma se ne gleda van teritorije. Znači, mi smo našu platformu napravili da bude globalna, da je moguć pristup gde god postoji internet u čitavom svetu, da. Tako je, na planeti, ali uz to malo ograničenje. S tim što imamo jedan ozbiljan novitet, što mislim da će biti vrlo interesantno, i to je u ponudi trenutno, oko 200 filmova, stranih filmova je dostupno u regionu.
To je odlična vest, svakako. A sada, što se tiče ova dva nova paketa, rekli smo i koliko koštaju, a oni se uplaćuju, kako se dolazi do njih?
Kada
treba to uraditi, koliko dana unapred ili već kako?
Ne, to je, upravo je to informacija. Vi kada dođete na svoje odredište,
dobro,
ako ste korisnik RTS Planete, samo idete u vaš status pretplate, izaberete željeni paket i izvršite elektronsku uplatu, i to je faktički u dva koraka. Ukoliko niste registrovani, vrlo jednostavna i registracija preko vaše e-mail adrese ili preko Facebook naloga. Znamo da ih sigurno ima 99% svih korisnika interneta. Znači, jednostavno, sljedeći korak je da se izabere željeni paket i da se tamo čekira uslovi korišćenja, i to je to, zaštita ličnih podataka, naravno.
I onda je dostupno i tih 200 filmova, je li tako?
U regionu.
U regionu, dobro. Je li Grčka region?
Grčka nije region.
To moramo da pitamo.
To je, da, zemlje Eksiju.
Samo u zemljama Eksiju. Tanja, najlepše hvala. Ja mislim da smo sada dobro predstavili našim slušalcima i ono što se radilo, i to vrlo vredno, na kanalima RTS-a kada je nastava na daljinu u pitanju. Rekli smo da ostaje otključena digitalna učionica i ovaj odeljak Moja škola, a za sve koji će, kao što rekao, biti dovoljno hrabri da ipak letuju negde van zemlje ili su prosto će ići poslovno van zemlje, dobro je da znaju da je sada RTS Planeta dostupna i u vidu nedeljnih ili polumesečnih paketa, i onda nema granica.
Moramo da otkrijemo da voditeljka ide danas na odmor.
Ali ne u Grčku.
Ali ne. Ako doba... Ali će imati vremena da vidi šta je propustila dok je radila sve ovo vreme.
Najlepše hvala. Najlepše hvala. Tatjana Čitić, pomoćnica izvršnog direktora za razvoj RTS-a, bila je naša gošća u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Hvala još jednom.
Hvala. He lays me on the couch and says, how has your day been?
your psychology. You've taken good care of me, always been there for me. Boy, I can't better leave, cause I need your therapy. Giving me everything, so much I haven't been free. Without you, I'm weak in the knees. I need your therapy. Oh.
Minuta je do 9 časova. Ako ne želite da rizikujete ove godine odlaskom na letovanje negde u neku do inostranstvo, onda možemo da vam preporučimo, recimo, Kanjižu. U Kanjiži očekuju turiste iz naše zemlje, ali iz Mađarske, pa su uložili u opremanje kampa pored Tise i povećali kapacitete tog kampa, i tako je on sada najveći na toku te reke kroz Srbiju. Sagovornici našeg dopisnika Mileta Novakovića su Robert Lacko iz mesne zajednice Kanjiža, Marijana Bede iz turističke organizacije tog grada, ugostitelj Momčilo Mučibabić, Miroslav Jovičić muzičar, Laslo Vigi rukovodilac projekta Modern Folking. Da čujemo.
Mesto u kanjiškom kampu pored reke Tise među prvima je zauzeo Ivan Crnković. Privlači ga lepota reke, a uz to ovaj način letovanja je finansijski povoljan.
8 do 10 hiljada mesečno, gde uračunavaju struju i vodu i tako i taj boravak, boravišnu taksu i tako dalje, što po meni nije nešto preterano skupo.
Mesna zajednica Kanjiža je dodatno uredila kamp novim parkingom od 200 mesta i boljom elektroinstalacijom, jer očekuju više posetilaca.
A pošto smo već prošle godine imali preko 60 kampera ovde, ja se nadam da ćemo ove godine imati preko 100, imamo čak i najave take.
Lokalni turistički radnici su za ovu sezonu pripremili kampanju namenjenu privlačenju gostiju sa obe strane granice.
Sa ovom kampanjom Hello Kanjiža želimo da upoznamo naše sukrađane sa svim ovim sadržajima i ja se nadam da ćemo u toku ovog leta imati jako puno turista kako iz Srbije, tako i iz Mađarske.
Pa ja mislim da je opuštajuće sedeti ovdje pored reke Tise i reka Tisa je mirna reka. Druga stvar, atmosfera, sveže vazduh, a treća stvar naravno hrana i piće.
Letnja turistička sezona otvorena je koncertom pod nazivom Modern Folking, projekat prekogranične saradnje Srbije i Mađarske, čiji muzičari sviraju tradicionalnu narodnu muziku.
Orkestar koji se skupio samo za ovu priliku, osjećamo neku vrstu, da kažem, vezanosti za Kanjižu, ja lično vezanosti za Tisu i za njene prirodne lepote.
Da se uradi jedna korisna evaluacija današnje scene u folku i modernog folka i preko toga kako omladina tretira svoje tradicije.
Turistička ponuda je i krstarenje Tisom, seoski turizam na salašima, kao i banja poznata po zdravstvenom turizmu, zbog koje u ovoj varošici boravi godišnje više od 15.000 posetilaca.
Dva minuta je do 9, toliko nas još deli od gonga i novih vesti na talasima prvog programa radija. Toliko nas još deli i od nastavka jutarnjeg programa. Posljednji sat je pred nama i vama u ovom izdanju za utorak 16. juni.
Thank you.
9:09. Dobar dan vam želi jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pred nama je još 50 minuta druženja i vraćamo se onome što je jedna od udarnih tema i našeg jutarnjeg programa, ali i svih vesti ovoga jutra. U pitanju je ipak dozvola za prolaz srpskim turistima preko Bugarske ka Grčkoj. Na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 u ovom trenutku je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne agencije Juta. Gospodine Seničiću, dobar dan.
Dobar dan.
Ispostavlja se da je dan ipak dobar u odnosu posebno na jučerašnji dan koji je doneo ogromnu konfuziju i za turiste, ali svakako i za turističke radnike. Šta je u ovom trenutku na snazi?
Pa, veliki je problem. Dakle, nismo ostali potpuno zapanjeni i zaprepašeni da po ko zna koji put moramo da se izvinjavamo putnicima. Ja tu ovom prilikom zaista veliko izvinjenje, iako ništa nije zavisilo od turističkih agencija. Mi smo imali informacije od petka, dakle, ministar inostranih poslova nas je obavestio o potpisanom sporazumu. Nažalost, to se promenilo u toku noći između nedelje i ponedeljka. Samo jedna strana, dakle, grčka strana je promenila taj dokument i zabranila faktički uvozak srpskim turistima. U međuvremenu smo i mi preko naših partnera, naših kolega u udruženju i turističkih agencija i hotelijera insistirali na sastanku sa ministrom turizma Grčke. Uporedo išla i diplomatska inicijativa sa strane našeg ministarstva inostranih poslova i to je rezultiralo time da je noćas oko 10 sati otvorena granica između Bugarske i Grčke i deo putnika koji je bio svojim kolima, koji je krenuo u individualnom aranžmanu, je propušten da uđe u Grčku. Mi imamo informacije od jutra da se očekuje danas u toku dana zvanična odluka grčke vlade o dozvoljenom ulasku srpskih turista onako kako je bilo planirano za juče, da će se to dozvoliti u narednim danima, tačnije od danas pa nadalje. I dok god ne dobijemo zvaničan papir, mi nažalost nećemo biti u mogućnosti da realizujemo ni jedno putovanje, iako veliki broj putnika koji je juče bio planirao svoj polazak sa turističkim agencijama, dakle u nekom organizovanom obliku, je izrazio želju da zbog svojih godišnjih odmora bi nastavio da putuje, odnosno želeo da ponovo putuje dole. Mi se nadamo da ćemo danas u toku dana imati kompletnu informaciju, kompletan protokol i da ćemo moći eventualno od večeras ili eventualno sutra u toku dana da postavimo nove polaske za Grčku i da zajedno sa putnicima krenemo na godišnji odmor onako kako je to bilo i planirano i kažem uz veliko izvinjenje, ali zaista bez ikakve greške turističkih agencija je došlo do ove zabune, pre svega zbog toga što je jedna strana, dakle grčka strana, ostavljala ili poništila dogovor i sporazum koji je potpisala sa našom državom.
Govori se o čak 1400 turista koji su juče bili zaustavljeni, reklo bi se na sreću, u Beogradu da ne krenu ka Grčkoj. S druge strane, na koji način će se to odnositi na aranžmane ako oni krenu večeras ili ako krenu sutru ujutru? Da li to znači da će aranžmane onda za dva dana biti kraći ili kako?
Pa ne, mi, pošto ovo treba da bude prvi polazak, dakle, potpuno je logično da ćemo morati da pomeramo te polazke za narednih dan ili dva. Kažem, sve je stvar dogovora agencije i gostiju, ali isto tako i naših agencija sa našim partnerima u Grčkoj. Obzirom da je ovo, eto, sreća u nesreći, da je ovo bila prva smena ove godine koja je trebala da krene na more i da se prema njoj posle ravnaju sve ostale smene, ja ne vjerujem da će biti problem da se to stao jedno ili dva noćenja pomere, tako da sve ostale smere u stvari se pomeraju za po jedan, dva dana i da opet uhvatimo taj neki lanac grupa koji je planiran za ovu sezonu. Nadam se da nećemo imati više ovakvih situacija koje su zaista jako, jako neprijatne. Kako za putnike, tako i za nas, jer je jako teško i neprijatno nekome ko se spremio i sedi sa koferima, mi volimo da kažemo, eto i sendviče čak pripremio da će da budu sveži za put, vi mu javljate sat ili dva pre polaska da ne možete da organizujete putovanje, ne zato što ste vi napravili neku grešku, nego zato što je došlo do nekakvog međunarodnog, eto da kažem, skandala u tom smislu. Ovo jeste zaista bio skandal i jedna velika sramota pre svega za grčku državu koja nije našla način da to, ako je već želela da donese tu odluku, da to uradi daleko ranije, znači bar par dana ranije, da o tome obavesti naše medije i naše ministarstvo i da na taj način sprečimo ovakvu jednu zaista sramotnu situaciju koja se desila juče.
Apsolutno, s obzirom posebno kada se uzme u obzir da je sastanak našeg ministra spoljnih poslova sa grčkim ministrom turizma bio u petak u toku dana, jel tako, a cela ova situacija se desila za manje od 48 sati posle toga, teško da može da bude razumljivo i ja delim vaše mišljenje da je skandal zapravo prava reč za to. A čuli smo da je bilo veliko nezadovoljstvo i onih ljudi koji su zapravo partneri naših turističkih agencija u Grčkoj, dakle sami Grka koji su također željno očekivali turiste iz Srbije, znamo koliko turisti iz Srbije njima znače.
Naravno, mi moramo prosto da razumemo da i ti ljudi imaju iste interese kao i ti mi. Pričali smo o tome već da to ova danaska putovanja koje smo dali označavaju da je naš novac, odnosno novac putnika već odavno u rukama naših partnera u Grčkoj. Dakle, i oni žele da odrade ono što je trebalo da se uradi tokom ove sezone, žele da na neki način ovu godinu preguramo kako god i preživimo, što bi mi voljeli da kažemo, jer zaista su okolnosti izuzetno teške i mi i oni i generalno turistički svet u ovom trenutku trpi strašne gubitke, dakle nema novih putnika, jako mali je broj novih putnika, treba preživjeti sve ovo i jedan od načina je da u stvari te dugove koje uslovno rečeno imate prema putnicima završavate u nekom rekordnom roku, da ljudi zaista dobiju svoje usluge i da vas oslobode obaveze tog tipa da biste mogli da nastavite svoj posao dalje. Oni su juče napravili veliki pritisak na njihovo ministarstvo i zahvaljujući njima i naravno naporima diplomatskog kora našeg koji je uporedo vršio pritisak na grčku vladu je i došlo do ovog rešenja. Moram samo da napomenem jednu stvar također da na naše putnike koji putuju samostalno da molimo da vode računa, da prate informacije. Juče smo imali situaciju da je na bugarskoj granici sa Grčkom već od jutarnjih sati bila kolona nekoliko kilometara duga naših državljana koji su sa malom decom, sa starijim sugrađanima, odnosno roditeljima najčešće boravili satima u toj koloni. Iako smo danima unapred upozoravali da se granica otvara, da je trebalo po tom sporazumu da se otvori tek 15. juna u 23 časa uveče. Dakle, jednostavno moraju da prate informacije da nam ne prave dodatne neprijatnosti i probleme u ovako jednoj komplikovanoj i složenoj situaciji.
I još samo za kraj, gospodine Seničiću, Bugarska do daljeg je tranzitna ruta broj 1, ali tako?
Tako je, mi imamo najave, dakle najave osim ovog papira da će biti dozvoljen ulazak srpskim turistima preko Bugarske, mi imamo najave da može se desiti, ali to moramo sačekati zvaničan stav i zvaničan papir iz Grčke, da će se za tranzitne turiste iz Srbije moguće čak otvoriti i taj prelaz Evzoni kroz Severnu Makedoniju. Ali to je još uvek informacija koja nije potvrđena, dakle molim za malo strpljenja. Danas u toku dana ćemo imati tu informaciju i sigurno ćemo javnost obavestiti po tom osnovu.
Najljepša hvala gospodine Seničiću za ovaj razgovor za jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Aleksandar Seničić je direktor Nacionalne agencije Juta, bio je naš sagovornik. Evo kako je bilo juče, spakovani koferi, baš kao što reče Aleksandar Seničić, dobro raspoloženje, desetine nesuđenih turista spremnih da krenu put Grčke. Juče nešto pre 15 časova vraćeno je sa stajališta u Beogradu gdje je bio dogovor da se nađu i krenu na put. Razlog je što su Grci, kao što znate, obavestili agencije da ne puštaju srpske turiste. Putovanje je otkazano bukvalno pred sam ulazak u autobus, a to je za naš program potvrdila i jedna od tih turiskinja skinutih praktično sa autobusa koji samo što nije pošao, Dragana Karaklić.
Mi smo imali pola tri lastine stanice da budemo na autobusu, a u tri sata krećemo za Grčku. I ići će se preko Bugarske, tako su nam rekli iz agencije. Došli smo na to stajalište gde se odakle idu ti autobusi turistički. U 2:20 su nam javili da ne idemo. Znači, ljudi su već došli svi sa torbama spremni i otkazan put. Obrazložili su da Bugari ne puštaju. Na granici Bugarskoj su ogromne gužve, dugačke kolone i sad nam varijantu nude 6. jula. Ko sad zna kojim veruje da će biti taj 6. jul. Novac ne vraćaju, jer mi smo pare, ja kažem, ja sam pare novac dala vama, molim vas, vi novac vratite nama. Pa ćemo onda da vidimo, pa nas pozovite 5. jula, mi ćemo onda, da li ćemo ići ili nećemo ići, pa ćemo da vam donesemo novac. U subotu su nas još kontaktirali, rekli u koliko sati se kreće, u koliko sati da se bude na tom stajalištu i to je to.
Tako je dakle bilo juče, danas će, nadamo se, biti bolje, evo čuli smo i malo pre, očekuje se, trebalo bi da već večeras, a svakako sutra, organizovano turisti krenu ka Grčkoj i to preko Bugarske. Za sada kroz Severnu Makedoniju se ne preporučuje prelazak, ali mi ćemo proveriti kakva je situacija na graničnom prelazu u Preševo. Pozdravljamo sada na telefonskoj vezi koleginicu Miljanu Akiljević. Miljana, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je situacija tu na graničnom prelazu Preševo?
Trenutno na graničnom prelazu Preševo nema automobila, nema vozila ka Severnoj Makedoniji. Preko Makedonije i dalje ne može da se odlazi do Grčke, jer prelaz u zoni nije otvoren za naše turiste. I u toku noći je bila veoma slaba frekvencija saobraćaja, znači za sada je jedini otvoren prelaz preko Bugarske. Juče je bilo naših državljana koji su pokušali preko ovog prelaza da pređu, jer je Makedonija dozvolila tranzit u trajanju od 5 sati koji prolaze kroz Makedoniju, međutim sa graničnog prelaza Evzoni, to je prelaz između Severne Makedonije i Grčke, ljudi su vraćeni, kako su nama rekli ljudi sa kojima smo razgovarali, jedino mogu da uđu oni državljani Grčke, odnosno oni koji imaju boravište u Grčkoj, ostali ne. U toku noći je bilo najviše stranih državljana, nije bilo više naših. Čuli su za te vesti, čuli su za informacije i oni čekaju kada će biti dozvoljen prelaz i sa ove strane granice.
Najlepše hvala koleginici Miljani Okiljević. Čuli ste kako je na graničnom prelazu Preševo, a idemo sada na ovaj koji je mnogo frekventniji i jedini sada ili među onima koji prevode u Bugarsku da bi se preko Bugarske stiglo za Grčku, to je granični prelaz Gradina. Pozdravljamo sada koleginicu Maju Mijalković iz našeg dopisništva u Pirotu. Majo.
Dobro jutro.
Kakva je situacija? Imali gužbe? Evo, malo pre smo čuli da je već, i znamo, čitali smo i slušali o tome i gledali kolike su gužbe već juče ujutro bile na ovom graničnom prelazu. Kakva je sada situacija u svetlu ovih svih najnovijih vesti?
Nema gužve, nema uobičajene, što bi se reklo, gužve na Gradini, ali ima naših turista koji su krenuli ka Grčkom primorju. Rekli su nam, mi smo razgovarali sa njima malo čas i rekli su nam da su zbog konfuznih informacija od juče bili prinuđeni da prenoće u Pirotu, a evo danas nastavljaju svoj put i očekuju da će najnormalnije ući na teritoriju Grčke i otići do letovališta gde su rezervisali smeštaj. Ono što mogu u ovom trenutku da kažem jeste da kroz Srbiju istočnim krakom koridora 10 zaista se brzo stiže do graničnog prelaza Gradina. Od Gradine do granice sa Grčkom ima 238 km. I kada se uđe u Bugarsku, vozači moraju da obrate pažnju zato što se od granice sa Bugarskom do Sofije gradi njihov autoput. Veoma je potrebna oprezna vožnja i naravno poštovanje saobraćajnih propisa. Od Sofije do Blagojevgrada je nov autoput i u Bugarskoj, a od Blagojevgrada takođe je jedna deonica od 30 km se i dalje radi, pa je tu potrebna oprezna vožnja. U principu, kroz Bugarsku ne bi trebalo da ima većih problema, ali naravno striktno je poštovanje saobraćajnih propisa i vrlo brzo se stiže do grčke granice. Kao što rekoh, ima naših turista, svi su oni krenuli i ovo je sada jedini putni pravac, odakle oni mogu da stignu do Grčke.
Maja, samo još jedno pitanje, govori se o nekakvom upitniku koji se popunjava na ulasku u Bugarsku. Da li imaš više detalja možda o tome?
Ono što se dobija kada se uđe u Bugarsku, to jeste upitnik, odnosno više informacija o tome kakva je situacija sa COVID-om u Bugarskoj, šta treba preventivno da se preduzme kada se uđe u ovu zemlju i naravno kako da se ponašaju putnici u tranzitu. Dakle, to je jedan formular koji se ovde dobija, ali kažem, zaista nema nikakvih drugih problema da se kroz Bugarsku prođe.
Najlepše hvala i koleginici Majmi Jalković koja se javila sa graničnog prelaza Gradina. 9:24 zapevaćemo konačno i u ovom satu jutarnjeg programa. Posle toga malo reklama, ako me... reklame kasnije, je li tako? Reklame, nema reklama. Nema reklama. Zapevaćemo pa ćemo se podsjetiti nekih događaja koji su obeležili današnji dan kroz istoriju.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
juna 1824. godine otvorena je prva pijaca u Beogradu, nazvana Pijaca Svetog Andreja, a poznata kao Velika pijaca. Uspostavljena je po dogovoru srpske i turske vlasti, pošto su se srpski seljaci žalili da im turski vojnici prisilno oduzimaju robu koju su izlagali na obodu grada. Velika pijaca se nalazila na prostoru današnjeg studentskog parka sve do 1926. godine, kada je zatvorena po odluci gradske uprave. 16. juna poštovalci književnika Jamesa Joycea obeležavaju Blumov dan. Ovaj dan nosi ime po glavnom junaku Joyceovog romana Ulix, Leopoldu Blumu. Manifestacije povodom Blumovog dana održavaju se širom sveta, posebno u Dublinu, mestu gde se odvija radnja romana smeštena u jedan dan, 16. jun 1904. godine.
Ja sam Leopold Blum, ona iz knjige Jamesa Joycea. Stari je umro 1941. u Cirihu, a ovo se dešava 40 godina ranije. Na Smaragdnom ostrvu, u srcu Irske, Dublinu. Kraljica Viktorija je otišla među anđelčiće. I evo danas već krunišemo Eduarda VII. Joyce je napunio 19. i tu negde Isusa mi landara u svom smešnom modelu i opija se mesečinom.
Joyce, imaš li šta da poručiš? Imaš li šta da kažeš?
Dobrodošao, o živote. Polazim po hiljaditi put da pronađem realnost iskustva i da u topionici svoje duše iskalim svest nestvorenu, ali postojeću u moje rasi.
Znači, odlaziš. Napuštaš Smaragdno ostrvo i Dublin.
Zauvek, Blume. Dosta mi irskog patriotizma i popova. Đubrište. A ti, Blume, ti ćeš postati junak jedne moje knjige.
Hvala ti. Hvala ti, lepi moj umetniče.
Na današnji dan 1946. godine preminuo je Miloje Milojević, kompozitor i muzikolog i prvi srpski doktor muzičkih nauka. Bio je učenik Stevana Mokranjca, kasnije profesor univerziteta i muzičke akademije. Komponovao je solo pesme, simfonijske poeme i klavirska dela, inspirisan folklornim nasleđem i pravoslavnim crkvenim pojanjem. Najpoznatije su mu Nimfa, Vrlo topao dan, Pir iluzija, Jesenja elegija i druge. Juna 1963. godine u kosmos je poletela Valentina Terješkova, prva žena kosmonaut. Kosmičkim brodom Vostok 6 obletela je Zemlju 48 puta. Terješkova je o svom podvigu govorila za Radio Beograd.
Sa tog puta ka zvezdama ostali su utisci oni najlepši.
Конечно, самое яркое впечатление для меня как женщины это были витки, на которых я управляла космическим кораблем.
Svakako da su na mene kao ženu najveći utisak ostavili obrtaji oko zemlje kada sam ručno upravljala brodom, priča Terješkova. Osjećanje da se baš tim ženskim rukama, koje na zemlji nazivaju nežnim, počinjava komplikovana tehnika, a kosmički brod je stvarno veoma poslušan u kosmosu, izazivalo je kod mene radost za sve žene, jer žena može biti ne samo kosmonaut i član posade, već može i da upravlja kosmičkim brodom. Svakako veliki utisak ostavlja naša zemlja. Ja bih želela da kažem da je ona veoma mala, jer brodu treba samo sat i po da je obiđe. I kad čovek leti iznad zemlje i uživa u njenim lepotama, obuzima ga želja da ispriča ljudima kako je lepa, ne samo sa zemlje, nego i gledajući iz kosmosa.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Neki kažu da sam lepa, neki
25 minuta je do 10 časova. Talas je prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program je još uvek sa vama. Nismo vam saopštili u ovom satu temperature aktuelne, prosto smo bili ophrvani ovim vestima vezanim za odlazak u Grčku, no evo sada ispravljamo tu grešku ukoliko je to greška uopšte bila. Najviša temperatura prema merenjima za 9 Republičkog hidrometeorološkog zavoda je 20 stepeni, toliko je u Kruševcu, u Negotinu, u Valjevu i u Kikindi. U Novom Sadu i u Beogradu je 18 stepeni, 18 stepeni je i u Nišu, u Kragujevcu je 19 stepeni, na Koponiku i dalje samo 9 stepeni, u celoj zemlji je pretežno do potpuno oblačno, još ponegde se nije razišla sumaglica niti podigla magla, a na Paliću trenutno sipeća kiša, slaba kiša pak na području Kikinde i Velikog Gradišta. Danas nas ponovo očekuje nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljevinom, uglavnom u južnim i centralnim krajevima, najviše dnevna od 22 do 25 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 23 stepena, a i tokom narednih 7 dana u Srbiji i dalje promenljivo oblačno sa čestom pojavom kiše, pljuskova, grmljevina, temperatura u većini mesta i u narednih 7 dana oko prosečnih vrednosti, što znači od 23 do 26 stepeni, no RHMZ i dalje upozorava da će i u periodu koji je pred nama ponegde biti mogući i jaki pljuskovi sa velikom količinom padavina, kao što je recimo juče bilo u Nišu, saopštili smo vam to već, juče je popodne u Nišu za sat vremena palo 63,3 litra vode po kvadratnom metru. Još jedna servisna informacija, prevrnuo se šleper na autoputu u Beogradu, niko nije povređen. Kada se na autoputu Beograd-Zagreb jutros oko 6 prevrnuo kamion sa prikolicom, nezgoda se dogodila u blizini skretanja za aerodrom Nikola Tesla. Šleper koji je prevozio šljunak prevrnuo se u preticajnoj traci u smeru ka Beogradu, šljunak se rasuo u trake na suprotnoj strani pa je saobraćaj na tom delu usporen u oba smera. Nakrivljena bandera javne rasvete u međuvremenu je ispravljena, a dizalica je na licu mesta kako bi podigla kamion, no u smeru ka Beogradu velike su kolone vozila u blizini aerodroma. Uzrok za svemu ovome nije poznat, a uviđaj je u toku. I još jedna informacija koju smo primili posredstvom svetskih agencija, možda će vas zanimati. Poznati kozmetički brendovi Chanel, Revlon i L'Oreal odustaju od upotrebe talka u svojim proizvodima zbog sudskih tužbi u Sjedinjenim Američkim Državama da to uzrokuje rak i zbog zabrinutosti potrošača. U tome su im se pridružile i druge kompanije, a agencija Reuters piše da je kompanija Chanel uklonila talk iz praškastog pudera za lice i pudera za telo zbog negativne percepcije njegovog mineralnog sastava i da su to pokazali sudski dokumenti. Kompanija Revlon je to također učinila, a L'Oreal pronalazi neka druga rešenja i adekvatnu zamenu. Talk se ponekad nalazi u istoj steni kao azbest koji ima jako kancerogeno delovanje, a koristi se u hiljadama raznih kozmetičkih i proizvoda za ličnu negu jer apsorbuje vlagu, sprečava znojenje i čini kožu mekom. Hiljade tužbi zbog raka, neke i iz 2013. godine, podignute su protiv kompanije Johnson & Johnson. Navodi tužioca da je azbestna kontaminacija uzrokovala karcinom, započeli su 2017. godine, a drugi proizvođači pudera od talka također su se suočili sa tužbama. Johnson & Johnson je prošlog meseca najavio reklamu da će prestati da prodaje baby puder u Sjedinjenim Državama i Kanadi, a kao razlog je naveden pad prodaje i negativna reklama. 9:39.
Samo bez straha, pusti glas. Neko želi da te čuje, nisi sama, ima nas. Pokaži moći, otvori oči, i zagrlja je pobjeda, i pobjeda je poljubac. Ti pitaj.
pusti glas. Nekad svemir te je mazio njegovim prstima, sad ta ruka koju voliš ti sve oduzima. Moraš sve da daš, a da primiš samo udarac. Ljubav daješ, ljudi kažu ljubav se ne uzvraća. A ti nisi rođena da bi bila vođena. Rođena si slobodna, a ne oslobođena. Rođena si da živiš, a ne da čekaš kraj. Prati tvoje srce, u njemu je put za raj.
Zaista mi je simpatično što smo potpuno slučajno pre sledećeg razgovora u jutarnjem programu Radio Beograda 1 pustili ovu numeru koja se zove Samo bez straha. A zašto mi je simpatično? Zato što je moto ovogodišnjeg drugog književnog jednodnevnog festivala Bloomsday Srbije u Novom Sadu upravo bez straha. Na telefonskoj vezi jutarnjeg programa je Marko Srdanović iz knjižare Zenit u Novom Sadu, u kojoj će se i održati ovaj književni festival. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
I samo bez straha. Dakle, o čemu se tačno radi, pretpostavljam da slušalci nisu dovoljno upoznati, pa moramo prvo da im objasnimo šta je to Bloomsday.
Evo, ako Bloomsday slavi vjerojatno najznačajniji dan u istoriji književnosti, 16. juni, celokupna radnja kultnog romana Ulicks Jamesa Joycea dešava upravo 16. juna. I taj festival se održava u preko 50 gradova u svetu i meni je izuzetno drago i ponosan sam, kao i moje kolege, na to što smo uspeli da mapiramo i Srbiju i Novi Sad na toj famoznom Bloomsday svetskom festivalskom do manifestacije.
Prošle godine imali smo prvo izdanje ovoga festivala, evo bez obzira na sve, ove godine 16. juna, jer to mora biti tog datuma, imamo i drugo izdanje. Šta? Prvo da kažemo zašto Bloomsday, moramo i to da objasnimo. Ko je čitao Ulicksa, zna zašto, ko nije čitao, evo sad će čuti.
Jeste, Bloomsday je dobio ime po glavnom junaku Ulicksa, Leopoldu Bloomu, i to je kao neka vrsta modernog Odiseja koji luta po Dublinu, pokušava da svoj život učini smišljenijim, i moto ovog festivala ove godine je, evo da ponovim, bez straha, iz jednostavnog razloga da što Ulicks ima taj vreo najpoznatije nepročitane knjige, ljudi se plaše da ga uhvate u ruke, a taman postaje da ga pročitaju, i upravo mi želimo da razbijemo te predrasude, barijere i da približimo dobru književnost najširoj publici. U ostalom, ideja Bloomsdaya je ne da bude visokoparna akademska manifestacija, već upravo festival radosti, da se ne plašite pisane reči, čitanja, umetnosti i opšte života, i mislim da je to plus ovo kad nas je ova pošast skolila, dodatno važno. Da.
Apsolutno. I šta je planirano za danas u knjižari Zenit, koja se nalazi u Novom Sadu, u ulici Njegoševa 24, tokom Bloomsdaya?
Ceo dan je posvećen književnosti, ne samo književnosti, tako da preko celog dana će biti kakva nepalska atmosfera, muzika, degustacija pića i hrane od početka 20. veka. Od 6 sati nam počinje i zvanični program. Najpre će profesor Zoran Paunović, koji, to vam je sinonim za ulicu, ulica, ne samo zbog toga što ga je i preveo apsolutno briljantno, već i zbog toga što je to čovjek koji najviše zna o tome, reći neku uvodnu reč pod nazivom je da opet bez straha pred Uliksom. Nakon toga monodrama, čitanje i...
Hoće biti tog maratonskog čitanja kao i prošle godine, u čemu mogu da učestvuju svi prisutni?
Ne, to preko celog dana čitamo Uliksa, nisam siguran da ćemo uspjeti da ga pročitamo do kraja, ali ostaćemo do ponoći, pa sad koliko pročitamo i ne čita jedan čovjek, nego kogod dođe ima puno pravo, čak može i paralelno da se čita. A kažem, po meni je značajna i ta monograma Malisa Lac, koja je rezbisna Lovska glumica, će govoriti taj kao monolog sa kraja Uliksa. Nakon toga profesori Bošković i Gvozden o Joyce-u, superstaru, kako smo ga nazvali, odnosno zbog čega je i zašto je značajan danas Joyce, i završavamo sa velikim filmom poslednjim Johna Hustona, Mrtvi, koji je rađen po jednoj, u stvari, najlepšoj pripovedci iz zbirke Dublinci.
Divna najava. Dakle, svi koji ste u Novom Sadu, slušate Radio Beograd 1, nemojte danas da zaobiđete knjižaru Zenit, jer će vam biti fantastično ako se svemu ovome priključite, a pritom treba da se, mislim, ne treba, ali bilo bi simpatično da se obučite starinski, stavite neki broš, neki šešir, pa su poželjni i brkovi, kažu, podjednako pravi ili lažni. I za onoga koji se najsimpatičnije obuče, ima nagrada, ali to tačno?
To je apsolutno tačno. Evo, mogu ja kažem koja je nagrada. Da se ne plašite Uliksa, možete da birate da li će to biti na izvorniku, na engleskom ili na srpskom, u, još jednom kažem, fenomenalnom prevodu profesora Zorana Polića.
Marko, najlepša hvala za ovo telefonsko uključenje u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dakle, Marko Srdanović iz knjižare Zenit u Novom Sadu bio je naš sagovornik i najavili smo, čuli ste, drugi Bloomsday Srbija u knjižari Zenit upravo i u Novom Sadu. Međutim, s obzirom da je 16. juni dan kada se svet seća podjednako Jamesa Joycea kao i njegovog legendarnog romana Uliks, nije čudo što će i u Beogradu jedna manifestacija biti posvećena baš tome. Ako smo i Beograd će danas slaviti Jamesa Joycea i njegov roman Uliks. Naime, u Krokodilovom centru u okviru drugog Eat and Talk događaja, to je događaj koji je inače bio i prošlog meseca, bit će predstavljeni specijaliteti irskih autora, irskih književnika, ali i irske kuhinje. Slavi se, dakle, Bloomsday, dan u koji je smešten roman Uliks Jamesa Joycea, a pored Joycea danas od 19 časova u Krokodilovom centru razgovarat će se i o Edni O'Brien i o Sally Rooney, a ovi razgovori o irskoj književnosti biće sa Lanom Bastašić, mladom književnicom, ali već veoma uspešnom, koja inače ima jedan cilj u životu, a to je da obiđe baš sva mesta na kojima je boravio i Joyce, a posebno mesta koja se odnose na roman Ulix. Sa Lanom Bastašić danas u Krokodilovom centru razgovaraće Milica Joksimović, ali ovo je samo dakle jedan događaj. Nastavlja se ovaj program koji slavi irsku književnost u Krokodilovom centru i narednih dana. Taj program se zove Eat and Read i to je zapravo nešto što je Centar Krokodil, Centar za savremenu književnost, spremio kao sopstveni odgovor na značajno globalno ograničenje kretanja koje je jedna od najdramatičnijih posljedica pandemije virusa COVID-19. Prošlog meseca Eat and Read, što bi u prevodu značilo jedi i čitaj, bio je posvećen Grčkoj. Ovoga meseca je taj program posvećen Irskoj. Dakle, sljedećeg mjeseca se taj program nastavlja. Oni su rešeni, dakle, da svakog mjeseca nas povedu na jedno uzbudljivo književno kulinarsko putovanje po raznim zemljama i njihovim kulturama i podjednako književnostima i kuhinjama. Tako da, ukoliko i danas i narednih 10 dana navratite u Krokodilov centar koji se nalazi u Savamali, bit ćete u prilici da mnogo toga saznate o irskoj književnosti, ali i da se počastite sa čuvenim irskim, pa da kažemo, gulašom u prevodu Irish stew, ili sa tortom porter cake, i kako da ne, da popijete čašu dobrog Guinnessovog piva. Do 10.
I'm
nešto više od 4 minuta, ostalo je do 10 časova. Gotov je današnji jutarnji program. Zahvaljujemo vam na pažnji i na tome što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program Radio Beograda i jutarnji program Uhvati dan. Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović, koja sada stvarno ide tamo gde je sve po njenom, to jest po mom. I čućemo se ponovo i slušati za jedno dve nedelje. Prijetno.
Ko je kralj, ko pleše sam, se tajne ovog karnevala zna. Muči me samo, da li tu sam gost, možda i moje li. Vjeruj mi, čemu strah?